This is the Standard Podcast.
เหงาเบื่อเศร้าต้องการกำลังใจแต่ไม่รู้จะทำอย่างไร
เราขออาสาเลือกหนังสือให้และเป็นเพื่อนอ่านหนังสือกันต่อไปเพราะเราเชื่อว่าการอ่านจะทำให้ได้คำตอบที่ต้องการเสมอ
สวัสดีครับผมโจวรรณพิน
สวัสดีครับผมเน็ตณัฐกรและนี่คือ Readery Podcast
Keep Reading
อีกไม่กี่สัปดาห์เนี่ยเรากำลังจะผ่านปี2563ซึ่งปีนี้ก็มีเหตุการณ์หลายๆอย่างเกิดขึ้นนะไม่ว่าจะเรื่องโควิดหรือเรื่องม็อบพูดตรงๆแต่ในวงการหนังสืออ่ะมันมีหนังสืออยู่เล่มหนึ่งไว้ซึ่งติดอันดับหนึ่งแทบจะทุกร้านแล้วติดอยู่นานมากอยู่หนึ่งเล่มหนังสือเล่มนี้มันเรียกได้ว่าเป็นหนังสือแห่งปีที่หลายคนน่าจะได้อ่านหรือว่าสนใจมากๆเลยมันคือหนังสือชื่อว่าขุนศึกศักดินาพญาอินทรีของอาจารย์ณัฐพลใจจริงเล่มนี้คือเป็นหนังสือประวัติศาสตร์ที่พูดถึงประวัติศาสตร์ไทยในยุคช่วงประมาณปี2490ถึง2500เนาะแล้วก็มันก็มีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นบ้างในช่วงเวลานี้เดี๋ยวเราคุยกัน
คือถ้าหลายๆคนติดตามวงการหนังสือเนาะครั้งแรกๆที่หลายๆคนจะได้ยินชื่อหนังสือเล่มนี้ขุนศึกศักดินาและพญาอินทรีคือช่วงงานหนังสือที่คนไปรุมต่อแถวซื้อหนังสือเล่มนี
้
ใช่ป่ะจนเป็นปรากฏการณ์นะว่าเฮ้ยปกติงานหนังสือเนี่ยเราส่วนใหญ่อาการต่อแถวเนี่ยเราก็เห็นมาหลายรอบเนาะจะเป็นแบบว่านิยายแปลดังๆนิยายวายหรือว่านิยายที่คนเขียนดังอะไรเงี้ยแต่สำหรับเล่มนี้คือปรากฏการณ์คือสำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกันนะซึ่งหนังสือจากสำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกันส่วนใหญ่ก็จะเป็นหนังสือเกี่ยวกับสังคมการเมืองประวัติศาสตร์เนาะแล้วรอบนี้คือเหมือนแบบเฮ้ยกลายเป็นสำนักพิมพ์ที่ทำหนังสือแบบป๊อปมากๆอ่ะคือความป๊อปของมันก็คือคนต่อแถวแล้วไม่ใช่แค่คนอ่านเนาะก็มีตำรวจสันติบาลด้วยที่ไปต่อแถว
คือพูดถึงความป๊อปนะพี่เนทเอาจริงๆอ่ะมันเป็นหนังสือที่ดัดแปลงนิดหน่อยจากวิทยานิพนธ์ของอาจารย์ณัฐพลใจจริงเนาะ
เป็นวิทยานิพนธ์ปี2552ชื่อว่าการเมืองไทยสมัยรัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงครามภายใต้ระเบียบโลกของสหรัฐอเมริกาพ.ศ. 2491ถึง 2500
ทีนี้ประเด็นคืออย่างนี้พอพูดถึงหนังสือกลุ่มประวัติศาสตร์การเมืองที่เป็นเหมือนอลิทธิตำราวิชาการน่ะพวกเราสองคนน่ะขอสารภาพนะตรงนี้เลยว่าเราเรียกว่าเป็นอนุบาลในการอ่านหนังสือกลุ่มนี้เลยก็ว่าได
้
คือฟังมาถึงจุดนี้ถ้าใครอยากฟังการวิเคราะห์หรือว่าคุยถึงหนังสือแบบเข้มข้นนะเชิญฟังเสวนาอาจารย์ต่างๆนานาที่เขาพูดถึงเรื่องนี้จะดีกว่าฟังเราเนาะแต่ประเด็นมันคืออย่างนี้แล้วเราก็กล้ากลัวๆที่จะหยิบหนังสือเล่มยักษ์เนี้ยขึ้นมาอ่านสักทีเพราะมันจะอ่านรู้เรื่องไหมมันจะยากไหมหรือมันจะยังไง
คือส่วนหนึ่งที่กลัวคือแบบด้วยความเป็นนิวบี้ของการเป็นคนอ่านหนังสือประวัติศาสตร์ด้วยเหมือนกันเนาะแล้วก็เฮ้ยถ้าเราอ่านหนังสือประวัติศาสตร์แล้วเราเอามาเล่าเนี่ยเราจะเล่าด้วยข้อมูลที่มันถูกต้องเป๊ะได้ไหมวะอะไรเงี้ยนั่นคือความกลัวของเรา
ดังนั้นเราเลยแทนใจเพื่อนๆที่ฟังอยู่อีกหลายๆคนก็คงมีความกล้าๆกลัวๆที่จะหยิบหนังสือที่มันดังมากๆอย่างขุนศึกศักดินาพญาอินทรีขึ้นมาอ่านสักทีว่ากูจะอ่านได้ไหมวะดังนั้นวันนี้พี่โจ้พี่เนทจะมาให้กำลังใจและให้แบบว่าวิธีอ่านหนังสือเล่มนี้กันอย่างสนุกสนานเพราะพอปรากฏว่าพอเราอ่านแล้วอ่ะโอ้โหมันแซ่บแม่เอ้ยแบบว่า
คือพี่โจ้ตอนเนี้ยคือไม่ต้องพูดอย่างนั้นก็ได้เพราะตอนเนี้ยเรากลายไปอยู่แบบท้ายๆขบวนแล้วที่ได้อ่านหนังสือเล่มน
ี้ใช่ใช
่คือหนังสือเล่มนี้น่าจะเป็นหนังสือเล่มที่ถูกรีวิวเยอะมากรีวิวทั้งในแบบในโซเชียลใน Facebook ใน Twitter รีวิวในคลิป YouTube ต่างๆมีงานเสวนาจัดกันหลายที่เลยอะไรเงี้ยผมก็เลยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยถ้าเราไม่อ่านเล่มนี้แล้วก็
ตกขบวน
คุยซะทีอะไรเงี้ยคือจะเริ่มอัปเดตมากๆ
ใช่ใช่ใช่
แล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างนึงผมว่าสิ่งที่ทำให้รู้สึกว่าแบบอ่านหนังสือเล่มนี้ไม่น่าจะยากตรงที่หลายๆคนรีวิวสั้นๆเอาไว้ว่าเฮ้ยเหมือนดูหนังเลยเหม
ือ
นเป็นซีรีส์เลยเหมือนเป็นอะไรที่มันแบบเสพค่อนข้างง่ายไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้น
แล้วเดี๋ยวเราจะเล่าแบบซีรีส์เลยเดี๋ยวตอนที่เราจะเล่าเรื่อง
ผมอยากชวนคุยเรื่องวิธีเฟรมหนังสือของอาจารย์ณัฐพลใจจริงแล้ววิธีเฟรมตั้งแต่งานวิจัยเนาะว่าหนังสือเล่มนี้มันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรอะไรเงี้ยผมได้มีโอกาสเข้าไปดูคลิปอาจารย์ณัฐพลเนาะที่งานเสวนาของสำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกันจัดงานเปิดตัวหนังสือเล่มนี้แล้วก็อาจารย์ณัฐพลพูดถึงว่าที่มาที่ไปของหนังสือเล่มนี้มันมาจากการตั้งคำถามว่าอะไรใช่ป่ะอาจารย์ณัฐพลเนี่ยอ้างอิงถึงงานบทความของอาจารย์เบนเดดิกต์แอนเดอร์สันนะครับ ถ้าเป็นหนังสือเนี่ยก็คือตีพิมพ์โดยสำนักพิมพ์มติชนชื่อว่าบ้านเมืองของเราลงแดงเนาะแล้วก็อาจารย์นพพลบอกว่าหนังสือเล่มนี้หรือบทความชิ้นนี้ของอาจารย์เบนน่ะเหมือนเป็นมูลเหตุตั้งต้นที่ทำให้อาจารย์นพพลสนใจประเด็นนี้ขึ้นมาว่าอาจารย์เบนพูดถึงแบบหนังสือเล่มนี้เป็นบทความที่พูดถึงแง่มุมทางสังคมและวัฒนธรรมของรัฐประหาร6ตุลาคมใช่ไหมครับแล้วอาจารย์เบนพูดถึงกลุ่มอาการทางสังคมชุดหนึ่งซึ่งเป็นข้อถกเถียงหรือเป็นที่ตั้งคำถามในหมู่นักวิชาการต่างประเทศค่อนข้างมากว่าเกิดอะไรขึ้นในหมู่ชนชั้นกลางคนไทยที่ถ้าภาษาอาจารย์เบนในหนังสือเล่มนี้ก็คืออาการลงแดงอาการลงแดงก็หมายถึงว่าแบบเฮ้ยทำไมเห็นดีเห็นงามกับการล้อมปราบนักศึกษาทำไมเห็นดีเห็นงามกับการไม่สานต่ออุดมการทางประชาธิปไตยที่จุดเอาไว้ตั้งแต่ปี2475ใช่ไหมครับแล้วก็อาจารย์นัทพลเนี่ยยังอ้างอิงผลงานของอาจารย์อีกสองท่านก็คืออาจารย์ธงชัยวินิจกุลเนาะอาจารย์นัทพลบอกว่างานหนังสือหลายๆเล่มของอาจารย์ธงชัยอ่ะเป็นเหมือนสาเหตุว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นทำให้ผู้คนมีอาการเหล่านี
้
ใช่ป่ะแล้วก็ลามไปถึงอาจารย์ของกุลธิดาใช่ป่ะซึ่งงานของอาจารย์กุลธิดาจะเป็นงานศึกษาของระบบสมบูรณาญาสิทธิราชตั้งแต่ยุค105ถึง107อะไรเงี้ย
พอพูดถึงอาจารย์ธงชัยแล้วนึกถึงแบบสิ่งที่อาจารย์ณัฐพลได้เรียนกับอาจารย์ธงชัยแล้วเราชอบมากเลยอาจารย์ณัฐพลเนี่ยเป็นลูกศิษย์อาจารย์ธงชัยอาจารย์ธงชัยก็บอกว่าคุณเวลาแบบทำงานวิจัยเนี่ยนะเราไม่สามารถทำทุกเรื่องได้เราทำเฉพาะเรื่องที่มันเล็กแต่สามารถอธิบายเรื่องใหญ่ๆได
้
อย่างเช่นหนังสือของอาจารย์ธงชัยที่ชื่อว่าสยามแมปเนี่ยก็มันไม่ใช่หนังสือเกี่ยวกับแผนที่เนาะแต่มันในความเป็นแผนที่ของสยามมันอธิบายอะไรรอบๆด้านนั้นได้อีกเยอะเราก็แบบโอ้โหอาจารย์ธงชัยโคตรเท่เลยว่ะแล้วอาจารย์นัทพลก็เอาสิ่งนี้มากรอบความคิดตัวเองว่าแล้วฉันจะทำวิจัยของฉันยังไงดีทีนี้ความเจ๋งของงานวิจัยชิ้นนี้เนี่ยคือต้องบอกก่อนว่าช่วงเวลา2490ถึง2500หรืออีเวนต์2500เลยเถิดมาถึงแบบช่วง6ตุลา19เนี่ยมันเป็นเหมือน the lost history ของคนไทยเราอาจจะรู้จากปฏิวัติสยาม2475ประมาณ1แล้วก็ข้ามมาช่วงตุลาต่างๆนานาเลยถูกปะแล้วก็ข้ามมาช่วงปัจจุบันเลยพฤษภาธมินอะไรก็ว่าไปบางทีก็ลืมไปว่าช่วงนี้มันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างและอย่างที่2คือ2ช่วงนี้เป็นช่วงแทบจะเป็นเผด็จการทหาร 100% ดังนั้นสื่อต่างๆจะถูกจำกัดมากๆเลยหนังสือพิมพ์ที่เคยมีสะสมไว้ก็น้อยมากๆแล้วก็ถ้าใครมีก็เปิดทีเดียวก็พังเลยอ่ะดังนั้นข้อมูลต่างๆที่อยู่ในหนังสือเล่มขุนศุขศักดินาแล้วอาจารย์ณัฐพลไปรวบรวมมาเนี่ยถือว่า valuable มีค่ามากมากอ่ะเพราะอาจารย์แบบตะเวนแบบว่าทั้งในและนอกประเทศโดยเฉพาะนอกประเทศเป็นส่วนใหญ่ด้วยซ้ำอะไรเง
ี้
ย
ในคำนำของอาจารย์ธงชัยที่เขียนไว้แบบเป็นบทเปิดของขุนศึกศักดินาและพระยาอินทรีเนี่ยอาจารย์ธงชัยเรียกอาจารย์ณัฐพลว่าตอนที่ทำงานวิจัยเรื่องเนี่ยน่าจะทำตัวเป็นเรียกว่า archive rat ก
็
คือเป็นหนูในหอเอกสารนะเน
า
ะ
มันกินนอนอยู่ในนั้นอ่ะใช่ไหม
เพราะว่าหนังสือเล่มนี้คือถ้าคนเห็นนะอาจจะคิดว่าหนังสือหนามากเนาะแต่จริงๆอ่ะสิ่งส่วนหนึ่งที่มันทำให้หนามากๆอ่ะคือภาคผนวกที่อ้างอิงเอกสารเยอะมากใช่ป่ะแล้วจนกระทั่งอาจารย์พวงทองไงก็บอกว่าแบบเฮ้ยจะเป็นคุณอุปการมากเลยถ้าหลังจบงานวิจัยชิ้นนี้แล้วอาจารย์ณัฐพลเปิดเอกสารทั้งหมดแล้วก็แบบให้คนมาวิจัยศึกษาต่อจากสิ่งที่รวบรวมมาแล้วอะไรเงี้ยเพราะมันเป็นเรียกว่าอาจารย์ณัฐพลส่วนหนึ่งอ่ะแกบอกว่าแบบทุกๆ50ปีเนาะมันจะมีการเปิดเอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์อะไรเงี้ยแล้วแกโชคดีที่ทำวิจัยในช่วงที่แกได้ชุดเอกสารใหม
่
แกบอกว่าถ้าไม่มีการเปิดเอกสารชุดนี้แบบในรอบ50ปีอะไรเงี้ยงานวิจัยของแกก็จะเป็นเหมือนกับงานวิจัยคนอื่นๆที่เคยพูดมาแล้วเน
า
ะ
เอาเป็นว่าแค่ลำพังเรื่องการทำงานวิจัยจะถึงเป็นหนังสืออยู่ในมือเราเนี่ยก็สามารถเป็นดราม่าพอที่จะเป็นหนังสนุกเรื่องนึงแล้วรวมถึงดราม่าในการแบบทำวิจัยกับจุฬาต่างๆนานาซึ่งเราไม่ต้องเล่าในที่นี้หรอกแต่แบบมันโอ้โหมันมหัศจรรย์มากอ่ะการที่จะได้หนังสือเล่มนี้มาอ่านอ่ะ
กลับมาที่วิธีเฟรมงานวิจัยของอาจารย์ณัฐพลเนาะคืออย่างที่บอกว่าเมื่อกี้สิ่งที่เป็นต้นทางความคิดของอาจารย์ก็คือแบบผลงานของอาจารย์3ท่านคืออาจารย์เบนเนาะบ้านเมืองของเราลงแดงงานเขียนแล้วก็งานบทความของอาจารย์ธงชัยวินิจกุลแล้วก็อีกงานนึงก็คืองานระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชของอาจารย์กุลธิดาใช่ป่ะแล้วก็ทั้งหมดเนี้ยมันรวบมาด้วยไอเดียที่ว่าเฮ้ยเรากลายมาเป็นสิ่งเนี้ยได้อย่างไรสิ่งนี้ที่หมายถึงก็คือ จารย์ณัฐพลยกตัวอย่างภาพหลายๆเหตุการณ์ภาพที่น่าจะ impact ที่สุดก็คือภาพของเหตุการณ์6ตุลาที่เรื่องเก้าอี้เนาะถือเก้าอี้ฟาดถ้าทุกคนรู้จักภาพนี้ดีใช่ป่ะสิ่งที่อาจารย์ณัฐพลตั้งคำถามคือผู้คนที่ยืนอยู่รายล้อมทำไมยืนรายล้อมดูสิ่งนี้ด้วยรอยยิ้
ม
ใช่ป่ะซึ่งมันน่าสะเทือนใจมากใช่ป่ะแล้วคำถามเนี้ยมันก็สอดคล้องกับคำว่าลงแดงของอาจารย์เบนว่าเฮ้ยมันเกิดขึ้นอะไรกับผู้คนที่เห็นเหตุการณ์แบบเนี้ยแล้วทำไมถึงรับได้ทำไมยิ้มให้กับมันทำไมถึงแบบยินดีให้กับสิ่งนี้อะไรอย่างเง
ี
้ยอาจารย์เบนบอกว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นความป่วยไข้อย่างหนึ่งของสังคมไทยใช่ป่ะแล้วอะไรล่ะที่สร้างความป่วยไข้อันนี้เอาไว้แล้วเผยออกมาให้เห็นในภาพที่มันรุนแรงขนาดเนี้ยแล้วไม่ใช่แค่ภาพในเหตุการณ์6ตุลาเท่านั้นภาพต่อมาแบบ fast forward มาอีกหลายๆเหตุการณ์ที่มีการรวมตัวคนหลายๆครั้งแล้วมีการเขาเรียกว่าให้คำจำกัดความคำว่าชาติแบบใหม่ที่ไม่ใช่แบบเดียวกับตอนที่คณะราษฎรให้คำจำกัดความเอาไว้ในตอนปี2475ใช่ป่ะว่าเฮ้ยความหมายของชาติที่มันถูกเปลี่ยนแปลงเนี้ยมันเกิดอะไรขึ้นล่ะในประวัติศาสตร์ในเส้นทางนี้บ้างอะทำให้แบบว่าชาติจากเดิมก็คือชาติเท่ากับประชาชนใช่ไหมแต่ตอนนี้กลายเป็นว่าแม้กระทั่งน้องๆหรือตัวเราเองหลายๆคนตอนเนี้ยกำลังตั้งคำถามอยู่แล้วว่าความหมายของชาติที่จริงแล้วอะมันเป็นความหมายของประชาชนอยู่หรือเปล่าหรือตอนนี้มันถูกเปลี่ยนความหมายเป็นอะไรไปแล้ว
มันอาจารย์ท่านผมเคยพูดว่าไออาการป่วยไข้เมื่อกี้ที่พี่เนทพูดอะมันเหมือนแบบพวกเราอะสัมผัสสิ่งนี้ได้เนาะความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสังคมแบบที่เรางงๆอะว่าทำไมคนหลายคนถึงสนุกดีใจพอใจกับความรุนแรงในสังคมกันเนาะแล้วเหตุการณ์นี้มันก็เหมือนภาพที่ต้นมะขามที่คนยืนหัวเราะตรงนั้นอะมันทำไมคนหนึ่งมันถึงมีความสุขมีความสนุกสนานกับการที่ได้เห็นการคนถูกทรมานร่างกายอีแม้หรือโดนการฆ่าแสดงว่าอาการป่วยเนี้ยมันต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งตอนแรกอาจารย์ก็คิดเหมือนพวกเราทุกคนคิดอะว่ามันคงเป็นความเลวของอีคนนั้น
อ
ะที่หัวล้อ
มันเป็นเรื่องของปัจเจก
มันเป็นเรื่องของคนไอ้คนนั้นเองเลวอะไรอย่างเงี้ยแต่มันมีคนหลายคนนี่ว่าม ันมีคนที่แสดงอาการรักจนถึงคลั่งออกมามากมายจนถึงปัจจุบันเนี้ยก็ยังเห็นอยู่นี่ว่าแสดงว่ามันน่าจะมีระบบหรือระบอบอะไรบางอย่างที่เหมือนเซตสิ่งนี้ขึ้นมาเนาะนั่นคือคำถามที่หนึ่งว่าไออาการป่วยของสังคมเนี่ยมันคืออะไรนะสองทำไมรัฐประหารเยอะจังนะรัฐประหารแล้วรัฐประหารอีกแล้วมันไม่เห็นมีอะไรแบบว่าเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นอย่างไรเลยไอคำถามที่สองเนาะแล้วคำถามที่สามก็คือแล้วชุดความรู้เราก็รู้ผลิตซ้ำๆกันต่อมาว่าเราก็รู้เท่าที่เรารู้แหละ2475แบบว่าคณะราษฎรแบบว่าเปลี่ยนแปลงการปกครองรัชกาลที่7ยกสละราชสมบัติแล้วก็พอถึงช่วงตุลามีอย่างนั้นอย่างนี้แล้วมันมีชุดความรู้อะไรอีกไหมอ่ะที่เราไม่รู้จนทำให้เกิดอาการป่วยเหล่านั้นนี่จึงเป็นที่มาที่ไปของงานวิจัยแล้วก็หนังสือเล่มนี้เลยหนังสือเล่มนี้ขุนศึกศักดินาพญาอินทรีย์เนี่ยกำลังจะบอกเราว่าไอ้โรคที่ป่วยอยู่เนี่ยมันคือโรคนี
้
แล้วเดี๋ยววันนี้เราจะคุยกันว่าไอ้โรคเนี้ยคือโรค อะไรบ้าง
ตอนอ่านหนังสือเล่มเนี้ยพี่โจบอกก่อนเลยว่าผมใช้เวลา2อาทิตย์อ่านแล้วใน2อาทิตย์เนี่ยไม่ใช่แค่อ่านอย่างเดียวคือเขียนไทม์ไลน์ขึ้นมาใหม่อันนี้ภูมิใจมากเพราะว่า บนหน้าผมตอนนี้นะครับบน iPad ของผมเนี่ยมี ผมเขียนไทม์ไลน์เป็นสีๆเอาไว้คือผมลากเส้นตั้งแต่ปี2475จนถึงปี2563เลย
ขอเบรกตรงนี้นะแกทำไทม์ไลน์2475ถึง2475คือต้องบอกคุณผู้ฟังก่อนว่าเรากับพี่เนทต่างคนต่างอ่านไม่ได้อ่านในการแต่ฉันน่ะบ้าทำ family tree เว้ย ตั้งแต่แบบว่ายุค2490ย้อนขึ้นไปถึงรัชกาลที่3อ่ะแต่เราไม่ค่อยย้อนมาทางอนาคตแต่ของพี่เนทจะทำไทม์ไลน์มาถึงปัจจุบันน่ะ
คือทำไมถึงต้องทำไทม์ไลน์นะคือสำหรับผมอ่ะมันช่วยในการเข้าใจละกันเพราะว่าถ้าอ่านอย่างเดียวเนี่ยมันเป็นข้อมูลตัวหนังสือและเลขปีแล้วก็ชื่อบุคคลที่เยอะมากคือถ้านับรวมๆแล้วผมแบบคิดว่าน่าจะเป็นแบบพันชื่ออ่ะแล้วสมองของเราเนี่ยไม่สามารถปะติดปะต่อเรื่องราวทั้งหมดได้เนาะแล้วอย่างที่สองคืออันนี้ผมเอามาจากทฤษฎีเขียนบทของพี่โจแหละว่าถ้าจะทำให้มันแบบเข้าใจเนาะ เราพยายามแบบทำเหมือนพล็อตหนังอะพล็อตมันออกมาแล้วก็แบบวางปีเอาไว้มีตัวละครมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างอะไรเงี้ยผมก็เลยแบบลากเส้นประมาณ 3-4 เส้นเอาไว้แอบเล่าให้ฟังว่าเส้นแรกนะผมเขียนเส้นลากเส้นก่อนเลย2475จนถึง2563จนถึงปัจจุบันเลยว่าผมอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างอะไรเงี้ยผมเติมจุดเข้าไปเป็นจุด13จุดก็คือรัฐประหาร
13ครั้ง
ใช่ป่ะตั้งแต่ครั้งแรกในปี2476เนาะจนกระทั่งครั้งที่13เมื่อปี2557ใช่ป่ะแล้วตัวผมเองอ่ะผมเรียกว่ามีชีวิตอยู่ในช่วงรัฐประหาร3ครั้งสุดท้ายใช่ป่ะรัฐประหาร2534 2549แล้วก็2557อะไรเงี้ย
เดี๋ยวนะต้องใช้คำว่า3ครั้งล่าสุดไหมพี่เนส
3ครั้งล่าสุด อยากให้เป็นครั้งสุดท้าย
อยากกับเป็นครั้งสุดท้าย
คราวนี้อย่างที่บอกเนาะหนังสือเล่มนี้เป็นช่วงเหตุการณ์ระหว่างปี2491ถึง2500ใช่ป่ะและสิ่งที่สำคัญมากๆอ่ะที่ผมต้องขีดเส้นประกบคู่2475จนถึง2563คือเส้นสงครามโลกครั้งที่2และสงครามเย็น
ใช่
ป่ะคือทำไมเพราะว่าหนังสือเล่มนี้หลักๆเลยอ่ะมันคือเอาไทม์ไลน์ประวัติศาสตร์ไทย2491ถึง2500เนี่ยไปแปะเทียบคู่ขนานกับประวัติศาสตร์โลกในช่วงสงครามโลกครั้งที่2แล้วก็ช่วงสงครามเย็นโดยเฉพาะในมุมมองของสหรัฐอเมริกานั่นคือพญาอินทรีที่อยู่ในเล่มนี้ใช่ไหมครับถ้าวางปีไว้ให้นะครับก็คือสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยมันอยู่ช่วงปี2482จนถึง2488เนาะแล้วก็หลังจากสงครามโลกครั้งที่2แล้วเนี่ยเราก็เข้าสู่สงครามเย็นจนกระทั่งตั้งแต่เนี่ย2488จนกระทั่งแบบ2532 2534เนี่ยถึงจะหมดยุคสงครามเย็นใช่ป่ะซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ยาวนานมากเหมือนกัน
เกือบ40ปีใช่ป
่ะแต่ว่าช่วงเวลาที่สำคัญน่ะมันคือช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2แล้วเป็นช่วงที่เข้าสู่สงครามเย็นนี่แหละที่มันเป็นช่วงเวลาเดียวกับหนังสือเล่มนี้ก็คือ2491จนถึง2500พอวาง2ไทม์ไลน์ซ้อนกันปุ๊บเนี่ยพี่โจก็จะเริ่มเชื่อมโยงออกแล้วว่าเฮ้ยพอมันมีเรื่องของอเมริกาเข้ามาเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ไทยเนาะเราจะได้รู้ว่าอเมริกาช่วงนั้นน่ะใครเป็นประธานาธิบดีอยู่แล้วก็มีนโยบายทางการทหารแล้วก็นโยบายต่อสงครามแล้วก็ต่อประเทศในโลกนี้ยังไงบ้างอะไรเงี้ยแล้วในขณะเดียวกันเส้นที่เป็นไทม์ไลน์ประวัติศาสตร์ของที่เกิดขึ้นในเมืองไทยปี2491ถึง2500เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างและมากไปกว่านั้นน่ะคือจริงๆเรื่องเนี้ยจะอ่านเรียกว่าอ่านไม่ค่อยรู้เรื่องก็ได้ถ้าเรายังไม่รู้ตั้งแต่เหตุการณ์ตั้งแต่2475จนถึง2490เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้าง
มาทีนี้เข้าเรื่องบอกเลยนะสำหรับคนที่กล้าๆกลัวๆที่จะอ่านหนังสือเล่มนี้เนาะลองมาอ่านหนังสือเล่มขุนศึกศักดินาพญาอินทรีแบบที่เป็นซีรีส์ Netflix กันเนาะสำหรับเราตั้งชื่อเรื่องนี้ว่า The ไตรภาไทซึ่งแต่ไตรภาไทแปลก็คือไตรภาคีซึ่งอยู่ในหนังสือเล่มนี้แหละเป็นแบบว่าพูดง่ายๆเป็นเรื่องสามก๊กไทยอะเป็นแบบคนสามก๊กกันที่จะแบบว่ามีแบบหักเหลี่ยมเฉือนมุมกันเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดกันเนาะซีรีส์หรือหนังเรื่องนี้เริ่มต้นที่เด็กชายคนหนึ่งสมมติว่าตัวละครชื่อแบงค์แบงค์เนี่ยเกิดปี49ซึ่งเป็นปีรัฐประหารของพลเอกสุรยุทธ
์
จุลานนท์แล้วพอปี57ที่ประยุทธ์ทำรัฐประหารเนี่ยแบงค์ก็อาจจะอยู่ประมาณ8ขวบในช่วงนั้นก็มีม็อบหลายๆม็อบไล่เรียงมาม็อบพันธมิตรเกิดขึ้นไปก่อนหน้านั้นแล้วถัดมาก็มีม็อบกปปส.ที่เป็นนกหวีดเด็กชายแบงค์อายุ8ขวบก็ติดตามคุณพ่อคุณแม่ไปม็อบนกหวีดนั่นแหละแล้วก็แบบว่าสนุกสนานกับคุณพี่คุณลุงคุณป้าน้าอาในม็อบต่างๆนั้นนะแต่ก็ไม่ได้เข้าใจเหตุการณ์บ้านเมืองอะไรจนกระทั่งปี2563เด็กชายแบงค์เนี่ยอายุประมาณ14ปีเปิดปี49เด็กชายแบงค์เนี่ยเริ่มเรียนอยู่ประมาณม.3อยู่ในโรงเรียนวันหนึ่งเด็กชายแบงค์ก็ถูกอาจารย์ก้อนผมเหมือนที่เด็กๆโดนเด็กชายแบงค์ก็ไม่เข้าใจกับอาการระเบียบวินัยของโรงเรียนกับความแบบการศึกษาที่ต้องเรียนแบบว่าค่านิยม12ประการต่างๆนานาเด็กชายแบงค์ก็เริ่มแบบว่าเข้า Twitter แล้วเข้าทวิตนู้นทวิตนี้จนไปเจอทวิตที่ชื่อว่านักเรียนเลวเรียนเลวก็พาไปรู้จักแบบว่าเรื่องราวบ้านเมืองต่างๆนานามากมายจนกระทั่งเด็กชายแบงค์ก็เริ่มไปม็อบแรกๆที่อาจจะเป็นที่ธรรมศาสตร์หรือเป็นที่ไหนก็แล้วแต่แล้วก็ได้เจอเพื่อนเริ่มรู้จักเด็กชายแบงค์เริ่มสนใจประวัติศาสตร์ทางการเมืองไทยมากขึ้นจนกระทั่งวันหนึ่งเขาก็ไปงานรำลึก6ตุลาที่ธรรมศาสตร์จัดเมื่อเร็วๆเนี่ย แล้วก็ไปดูภาพภาพหนึ่งที่พวกเราพูดกันไปก็คือภาพต้นมะขามที่แล้วก็มีคนหัวเราะแล้วเด็กชายแบงก์ก็เดินเข้าไปนั่งอยู่ในโรงหนังที่เขาฉายหนังขาวดำเหตุการณ์คือตอนนั้นนะแล้วก็เด็กชายแบงก์ไม่เข้าใจเลยว่าทำไมคนที่ยืนล้อมเหล่านั้นถึงมีสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสในขณะที่คนอีกคนกำลังถูกทำร้ายอยู่เนาะระหว่างที่กำลังดูหนังเรื่องนั้นอยู่ก็มีเสียงดังมาจากในห้องนั้นว่าปรีดีฆ่าในหลวงเด็กชายแบงก์ก็เหมือนทะลุมิติเข้าไปถึงวันที่เช้าวันที่9มิถุนา2489ซึ่งวันที่9มิถุนา2489คือวันที่พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลสวรรคตเนาะในช่วงเช้ามืดหรือกลางคืนนั้นแล้วก็เช้าวันต่อมาในโรงหนังในกรุงเทพก็จะมีคนไปตะโกนตามโรงหนังว่าปรีดีฆ่าในหลวงเรื่องก็เริ่มต้นหนังสือเล่มนี้ก็เริ่มต้นแถวๆปีแถวๆนี้แหละเนาะซึ่งเดี๋ยวเราจะเล่าแบบเป็นหนังเลยคือใน Ordinary World ในยุคนี้2489อ่ะมันคือยุคที่หลังสงครามมหาเอเชียบูรพาใหม่ๆสงครามแปซิฟิกอ่ะที่ญี่ปุ่นเข้ามาบุกญี่ปุ่นน่ะบุกขึ้นไทยประมาณปี84แล้วก็จริงๆญี่ปุ่นต้องการแค่ขอผ่านทางไปพม่าเนาะตอนแรกก็สู้รบกันอยู่พักหนึ่งในยุคนั้นเป็นยุครัฐบาลจอมพลป.สุดท้ายก็คือพูดง่ายๆว่าแพ้ญี่ปุ่นแล้วก็ยอมให้ญี่ปุ่นแบบว่าสามารถทำทางรถไฟต่างๆนะพวกนั้นได้อะไรอย่างเงี้ยแต่พอปี87หรือ88เนี่ยสงครามสิ้นสุดลงที่เรารู้กันนะญี่ปุ่นโดนระเบิดปรมาณูเนาะ
ญี่ปุ่น
แพ้สงครามประเทศไทยซึ่งเรียกว่าตามหลักการแล้วควรจะต้องเป็นผู้แพ้สงครามด้วยพร้อมกับที่จอมพลป.อยู่ข้างญี่ปุ่นเนี่ยกับเกิดเหตุการณ์พลิกผันอย่างนึงคือหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยอำนาจของโลกอ่ะมันชิฟต์จากฝั่งอังกฤษถ้าใครดู The Crown จะเข้าใจเรื่องนี้มากมันข้ามไปอยู่ฝั่งอเมริกาเนาะว่าอเมริกาจะเป็นผู้ชนะสงครามแล้วบังเอิญในช่วงสงครามนั้นน่ะถ้าใครเคยอ่านหรือดูคู่กรรมก็จะเข้าใจโกโบริอังสุมารินแล้วมีวันนัทอีกคนหนึ่งชื่อซึ่งอยู่ในขบวนการเสรีไทยกระบวนการเสรีไทยเนี่ยเกิดขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งท่านปรีดีพนมยงค์เนี่ยเป็นผู้ก่อตั้งขึ้นโดยรวมตัวกับฝั่งที่เป็นรอยัลลิสต์คือฝั่งหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชซึ่งตอนนั้นเป็นทูตอยู่ที่อเมริกาเหมือนเป็น2ประสานระหว่างข้างในข้างนอกเพื่อติดต่อให้สหรัฐอ่ะเข้ามาช่วยเสรีไทยในการต่อสู้อย่างลับๆกับญี่ปุ่นถ้าเป็นมีหนังสือมากมายที่พูดถึงว่าคนไทยที่เป็นชาวบ้านพยายามจะจัดการญี่ปุ่นแบบกดดันญี่ปุ่นอย่างนู้นอย่างนี้อย่างในหนังสือเรื่องปีศาจก็มีอยู่ช่วงนึงใช่ปะ
ผมเคยดูสารคดีขบวนการเสรีไทยเนี่ยในช่วงไทย PBS มั้งมีช่วงนึงที่ทําสารคดี
ใช่ๆแล้วขบวนการเสรีไทยนะพี่เน็ตมันพูดเป็นเล่นมั้ยนะฉันเพิ่งรู้ว่าในหนังสือเล่มนี้บอกว่าขบวนการเสรีไทยอ่ะมีคนที่ร่วมขบวนแน่ๆอยู่ประมาณ 80,000 คนทั้งประเทศถ้ารวมพลจริงๆจะน่าจะได้ถึงประมาณ 500,000 คนในช่วงแบบต่อสู้ญี่ปุ่นอย่างลับๆเนี่ยทั่วประเทศนะแล้วอเมริกาเนี่ยเข้ามาสอนกับคนที่อยู่ในขบวนการเสรีไทยเนี่ยช่วยแบบเหมือนสอนการใช้อาวุธการยิงการแบบการสู้รบแบบเบสิกต่างๆนานาอะไรอย่างเงี้ยแล้วปรากฏว่าหลังจากที่เราอยู่ในสถานะผู้แพ้สงครามเนี่ยอังกฤษเรียกร้องให้ไทยเนี่ยแบบจ่ายค่าสงครามเนี่ยเป็นข้าวจำนวนมหาศาลอ่ะ 1.5 ล้านตันอะไรมากมายอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายขบวนการเสรีไทยแล้วก็เสนีปราโมชที่อเมริกาก็คือเหมือนต่อรองกับอเมริกาว่าแบบว่าเฮ้ยนู่นนี่นั่นอเมริกาช่วยหน่อยนะอเมริกาก็กดดันอังกฤษปรากฏว่าไทยแม่งกลับมาอยู่ฝ่ายชนะสงครามพร้อมอเมริกาเฉยดังนั้นหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยกลุ่มของปรีดีพนมยงค์หรือคณะราษฎรเนี่ยกับกลุ่มของรอยัลลิสต์เนี่ยจึงได้รับการโปรโมทมากชื่นชมจากประชาชนมาก
เหมือนจับมือกัน
เหมือนจับมือกัน
เพราะว่า2475 เนี่ยคือ2กลุ่มเนี่ยเขาตีก
ั
น
2475เนาะเรื่องย้อนกลับไปตัดไปตอนที่ EP 1ก่อนปี2475นิดๆที่ประเทศอังกฤษกลุ่มหนุ่มๆ30ประมาณ7คนกวนเดียวกันเนี่ย2คนนั้นเป็นเพื่อนรักกันก็คือตอนนั้นยังเป็นตำแหน่งร้อยโทแปลกซึ่งอนาคตก็คือจอมพลป.กับนายปรีดีพนมยงค์ซึ่งไปเรียนนิติศาสตร์อยู่ที่นั่นกับกวนเพื่อนเนี่ยก็คุยกันว่าเฮ้ยทำไมบ้านเขาแม่งเจริญจังวะต้องไม่ลืมว่ายุคนั้นน่ะคือยุคแบบว่า1930ก็คือยุคหนังสือเฮมมิงเวย์ที่เราพูดคราวก่อนอ่ะ20-30อ่ะมันมีวรรณกรรมมันมีการแสดงมันมีการความประชาธิปไตยมันนี่นู่นนี่นั่นและกลุ่มนี้ถ้าตามเรื่องที่เราเขียนบทเนี่ยคือเขาคุยกันถึงเรื่องตอนที่นโปเลียนกำลังมีอำนาจแล้วมันมีโค้ดหนึ่งพูดว่า power tends to corrupt อำนาจเนี่ยมีแนวโน้มว่าจะพังชิบหายนั่นแหละ but absolute power corrupt absolutely แต่ถ้าได้ absolute power ใครที่มีแบบว่า power อยู่ในมือแบบเบ็ดเสร็จเนี่ยพังแน่นอนมันก็เลยเกิดไอเดียความคิดนี้ก็เลยคิดว่าระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชที่อยู่ในกำมือของคนตระกูลเดียวเนี่ยไม่น่าจะเวิร์กนะเราน่าจะหาวิธีอื่นคุยง่ายๆว่าอยากมีประชาธิปไตยก็เลยเกิดเหตุการณ์2475เป็นต้นมาแปลกกับปรีดีที่เป็นเพื่อนรักกันก็ช่วยกันสายบุญกับสายบูอ่ะแปลกเขาเป็นทหารเนาะไอ้ปรีดีเขาเป็นสายบุญเนาะทีนี้พอปฏิบัติการสำเร็จอ่ะตั้งแต่ปี2476จนถึงแบบว่าช่วงสงครามโลกก็เป็นช่วงที่คณะราษฎรแบบว่าเหมือนเฟื่องฟูแต่แยกกันทำงานอาจารย์ปรีดีไม่ยอมเป็นนายกเลยในช่วงนั้นก็ยกให้คนนู้นคนนี้เป็นแล้วก็ให้จอมพลแปลกปกครองประเทศวาดภาพordinary world แถวๆนั้นนิดหน่อยพี่เน้นจอมพลแปลกเนี่ยในช่วงแปลกรัฐบาลแรกเนี่ยปกครองไทยแบบพูดง่ายๆว่าบ้าฝรั่งอ่ะเมื่อก่อนคนไทยไม่ได้ใส่เสื้อเนาะแต่ว่าคนไทยต้องแต่งตัวใส่หมวกอะไรก็เกิดจากช่วงแถวๆนี้จอมพลปอเนี่ยบ้าฝรั่งถึงขั้นแบบเปลี่ยนชื่อประเทศสยามเป็นประเทศไทยคือไทยแลนด์เลยแล้วก็แต่งเพลงชาติไทยในปี2483
อันเนี้ยเรายังคิดว่าอย่างรุ่นเราอะไรเงี้ยเราโตมากับแบบเรียนวิชาสังคมเนาะเออแล้วก็สิ่งที่เรียนอ่ะก็คือเรื่องช่วงนี้แหละก็คือการสร้างประเทศของจอมพลป.ทำให้บอกว่าเราแบบมีเครื่องแต่งตัวเป็นยังไงชุดประจำชาติไทยเป็นยังไงใช
่ป่ะแต่เพื่อนรักสองคนเนี่ยซึ่งถ้าใครแบบสนุกกับเราอ่ะคิดเป็นตัวละครตามเราแคสติ้งให้จอมพลแปลกให้พี่ติ๊กเจษฎาพรเล่นสมมติว่าแล้วก็อาจารย์ปรีดีให้พี่เคนธีรเดชเล่นสองคนนี่เป็นเพื่อนรักกันมาต้องการมีอุดมการจะเปลี่ยนแปลงประเทศจริงๆช่วงสร้างชาติช่วงนั้นน่ะจอมพลป.ก็จะสร้างแบบโรงเรียนแบบสายทหารน่ะก็คือแบบว่าเอาความแบบเคารพธงชาติเช้าเย็นซึ่งปัจจุบันยังมีอยู่แต่งชุดนักเรียนหรือการเคารพครูอะไรแบบสายทหาร
ซึ่งเรียกว่าสร้างชาตินิยมสายทหาร
ใช่เป็นชาตินิยมเลยล่ะถูกต้องแล้วก็แต่ในขณะที่อาจารย์ปรีดีก็จะเป็นลักษณะแบบว่าสร้างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้คนเรียนฟรีด้วยในช่วงแรกๆตอนนั้นเนาะอ่ะนี่คือช่วงแรกๆที่คณะราษฎรรุ่งเรืองแต่ทีนี้พอช่วงจอมพลป.เนี่ยโอเคกับญี่ปุ่นแล้วก็ขัดแย้งกับเสรีไทยก็เริ่มห่างกันออกไปเล็กๆสุดท้ายจอมพลป.คะแนนตกจำเป็นต้องลาออกไปปรีดีก็แบบขึ้นมาพร้อมกลุ่ม Royal List Royal List คืออะไร Royal List ก็คือแบบว่ากลุ่มที่เคยแบบพูดง่ายๆว่าถูกกำจัดปี2475รวมตัวกันก็อยากให้ที่แบบว่าติดคุกอยู่ได้รับการอภัยโทษแล้วก็หรือคืนทรัพย์สมบัติบางอย่าง
หรือกลุ่ม Royalist หลายๆหลายๆส่วนคือถูกขับออกไปอยู่ต่างประเทศ
ใช่ก็อยากให้ได้กลับคืนมากันอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอปี2488น่ะจอมพลป.ขาลงมากปรีดีขาขึ้นมากแบบว่าเป็นฮีโร่ของประเทศที่ช่วยกู้ประเทศไว้ได้แล้วก็มาถึงจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่เลยคือวันสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่8ในวันที่9มิถุนา2489อันนี้คือจุดที่จะชงเข้าสู่แบบเรื่องถัดไปนะองค์สองคือพอปรีดีถูกกล่าวหาหรือว่าถูกใส่ร้ายโดยต้องบอกว่าโดยคิกริปปาโมดที่เป็นคนแบบว่าครีเอทแคมเปญนี้ขึ้นมาอะไรเงี้ยเพราะว่าพอปรีดีดังเนอะตอนแรกปรีดีกับรอยัลลิสต์เป็นกลุ่มเดียวกันพยายามจะแบบโค่นจมดปอกันแต่พอปรีดีดังอ่ะทางรอยัลลิสต์ก็รู้สึกว่าไม่ได้อ่ะก็ฉันต้องมีแบบว่ามีที่ยืนของฉันบ้างก็เริ่มทะเลาะกันขึ้นเรื่อยๆหลังจากนั้นปรีดีก็เลยต้องหนีออกนอกประเทศไปกลุ่มรอยัลลิสต์กับจอมพลป.ก็เริ่มจับมือกันเหนียวแน่นขึ้นจนกระทั่งเกิดพลิกผันเข้าองค์สองของเรื่องก็คือรัฐประหารปี2490เป็นรัฐประหารของจอมพลป.นั่นแหละแต่ว่าณตอนนั้นให้ผินชุนหวันอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นแบบว่าเป็นทหารกล้าที่ไปลบที่นู่นที่นี่มาจนเก่งแล้วอะไรเงี้ย
จอมพลผินนี่คือเป็นพ่อของพลเอกชาติชายชุนทว
ัฒน์ใช่ใช่ซึ่งเรื่องนี้สนุกช่วงนี้ก็คือความทหารจอมพลผินเนี่ยเป็นเรียกว่าค่ายราชครูแล้วกันเนาะซึ่งค่ายราชครูตอนนี้เรียกว่าเป็นใหญ่มากเหตุการณ์ทั้งเรื่องในหนังสือขุนศึกพญาอินทรีเนี่ยก็จะพูดถึงการเปลี่ยนแปลงอำนาจระหว่างบ้านราชครูเนี่ยไปเรื่อยๆจนกลายเป็นบ้านสีเสาเทเวศได้อย่างไร
จุดที่จะเริ่มเข้าสู่เรื่องของพี่โจเนี่ยมันก็คือปีแรกๆของหนังสือเล่มเนี่ย2491จนถึงปี2500
ทีนี้พอเข้าเรื่องเข้าแบบหลังจากรัฐประหาร2490แล้วเนี่ยเรื่องมันคืออย่างนี้ปรีดีจากไปแล้วตอนนี้เหลือจอมพลป.ก๊กดึงกับรอยัลลิสต์ก๊กดึงตอนนั้นเนี่ยในหลวงรัชกาลที่9เรายังอายุน้อยอยู่ซึ่งแล้วก็ยังเสด็จศึกษาอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์อยู่ดังนั้นก็จะมี เขาเรียกอะไรผู้สำเร็จราชการแทนอีกคนหนึ่งอยู่ที่เมืองไทยคอยจัดการนู่นนี่อะไรเงี้ยกลุ่ม Royal List เองเอาจริงๆอ่ะก็แบ่งเป็นหลายก๊กเนาะต้องไม่ลืมว่าในสายสื่อการสืบราชวงศ์อ่ะมันไม่ได้มีสายมหิดลอย่างเดียวยังมีสายยุคลสายบริพัตรอีกหลายสายอ่ะก็มีการไฟกันไปมาในหมู่ Royal List แต่ anyway Royal List ก็รวมตัวกันได้ประมาณหนึ่งเพราะจุดประสงค์เหมือนกันอย่างหนึ่งคือต้องการให้การปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์กลับมาหรือว่าสมบัติที่ถูกยึดไปอ่ะแล้วก็แบบอำนาจต่างๆหรือการแบบปกครองต่างๆตอนนั้นน่ะด้วยความที่จอมพลป.ซึ่งเป็นเพื่อนสนิท กับปรีดีอ่ะกลัวปรีดีมากก็เลยต้องจับมือแน่นๆกับรอยัลลิสไว้แล้วก็สร้างรัฐบาลที่มีรอยัลลิสเป็นรัฐมนตรีต่างๆเป็นผู้มากมายเรื่องนี้ดูธรรมดานะแต่มันเกิดเหตุรัฐธรรมนูญปี2492ที่กลุ่มรอยัลลิสเนี่ยสร้างให้แบบกฎหมายในนั้นน่ะเรียกว่าให้อำนาจกับฝั่งศักดินาเยอะมาก
เป็นรัฐธรรมนูญที่เริ่มมีองคมนตรี
มีองคมนตรีและที่เหมือนปี60มากๆเลยคือมีสว.แต่งตั้งครับพี่น้องในยุคนั้นน่ะแล้วฉันว่าอันนี้คือเรื่องใหญ่คือไม่ว่านโยบายใดๆของรัฐบาลต้องได้รับการลงพระปรมาภิไธยจากกษัตริย์ก่อนถึงจะดำเนินการได้มันทำให้กฎหมายต่างๆที่จะผลักดันเนี่ยมันจะยากขึ้นไปสเต็ปนึงนะถ้าในหลวงไม่ลงชื่อก็จะไม่สามารถทำได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็สำเร็จรัฐธรรมนูญปี92ก็สำเร็จในระหว่างปี92เนี่ยมีเรื่องสนุกสนุกหลายเรื่องเพิ่มตัวละครอีกคนหนึ่งคือที่ต่างประเทศเนี่ยสหรัฐอเมริกาในช่วงหลังสงครามเนี่ยก็เป็นเจ้าโลกนึกออกเนาะก็จะเป็นเมื่อก่อนรบกันก็ระหว่างแบบว่าอังกฤษสหรัฐโซเวียตจีนจับมือกันรบกับฝั่งญี่ปุ่นอิตาลีเยอรมันพอชนะแล้วมันก็เกิดเหตุการณ์สงครามเย็นปี2490ก็เกิดสงครามเย็นระหว่างอเมริกากับโซเวียตซึ่งเป็น2เจ้า2ค่ายยักษ์ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยอเมริกาเองก็เปลี่ยนประธานาธิบดีจากรูสเวลล์ซึ่งสนับสนุนการเลิกอาณาธิคมไปเป็นทรูแมนในประมาณปี8990แถวนั้นน่ะทรูแมนก็เป็นโลกวิตกจริตกับคอมมิวนิสต์มากก็จะทำทุกสิ่งทุกอย่างไม่ให้คอมมิวนิสต์ครองโลกแล้วหนึ่งในจุดยุทธศาสตร์ที่เขาคิดว่าเป็นตัวโดมิโนสำคัญก็คือประเทศไทยนึกออกป่าวว่านึกถึงจีนเนาะแล้วก็แบบเวียดนามลาวเขมรถ้าเป็นแบบว่าคอมมิวนิสต์หมดแล้วก็เหลือไทยแล้วก็ถ้าไทยถูกล้มเนี่ยโดมิโนนี้มันก็จะผลักไปที่พม่าไปที่อินเดียก็เขาก็กลัวว่าคอมมิวนิสต์จะครองโลกอ่ะอเมริกากลัวอเมริกาก็เลยยื่นมือเข้ามาตั้งแต่แรกเลยนะตั้งแต่แบบรัฐประหารของจอมพลป.ว่าอเมริกาจะให้ความช่วยเหลือไทยนู่นนี่นั่นต่างๆนานา
ผมอยากเสริมตรงนี้นิดนึงอ่ะพี่โจฟังอาจารย์นิธิมาเนาะอาจารย์นิธิบอกว่าเฮ้ยหนังสือเล่มเนี้ยพูดถึงอิทธิพลของอเมริกาค่อนข้างเยอะเนาะว่าแบบอเมริกามามีอิทธิพลกับการเมืองไทยแล้วก็ตอบภูมิภาคเนี้ยอย่างไรบ้างอะไรเงี้ยจริงๆอาจารย์นิธิบอกว่าย้อนไปนิดนึงว่าก่อนหน้านั้นน่ะคือไม่ใช่ว่าอเมริกาเป็นประเทศแรกที่เข้ามามีอิทธิพลนะก่อนหน้านั้นน่ะมันก็เป็นอิทธิพลของอังกฤษนะช่วงยุคร.5อะไรเงี้ยหรือก่อนหน้านั้นย้อนไปแบบต้นรัตนโกสินทร์หรือว่ายุคสมัยอยุธยาอะไรเงี้ยเราจะเห็นอิทธิพลของแบบต่างชาติเข้ามาเต็มไปหมดแล้วสิ่งที่อาจารย์นิธิพูดเอาไว้ที่น่าสนใจคืออิทธิพลต่างๆเหล่านี้ตกอยู่ที่ไหนคือไม่ได้ตกอยู่ที่ตัวชาตินะตกอยู่กับกลุ่มอำนาจที่จะใช้อิทธิพลภายนอกเนี้ยเข้ามาหาผลประโยชน์ที่เอื้อประโยชน์ให้แก่กลุ่มอิทธิพลภายในและภายนอกร่วมกันได้อย่างไร
ก็คือใครที่สามารถเกี่ยวกับไอ้พาวเวอร์ใหญ่นี้ไว้ได้มากก็ได้ผลประโยชน์มากประมาณนั้นนั่นแหละทีนี้มันมีเหตุการณ์จากภายนอกที่สำคัญอีกอย่างคือพี่เน็ตคือปี2492เนี่ยซึ่งปีที่ออกรัฐธรรมนูญนะเนาะคือจีนเว้ยจีนเปลี่ยนประเทศตอนนั้นก่อนหน้านั้นอ่ะจีนอ่ะเป็นซูซีเทลอะไรประมาณพวกอย่างนั้นอ่ะแล้วก็ถูกแบบกลุ่มแบบโจเอินไหลที่แบบว่าซุนยัตเซนล้มให้เป็นประชาธิปไตยอยู่พักหนึ่งแต่2492เนี่ยคือเมาเจ๋อตงเปลี่ยนประเทศจีนตั้งชื่อประเทศจีนว่าสาธารณรัฐประชาชนจีนก็คือเป็นคอมมิวนิสต์จีนนะพูดง่ายๆเมาเจ๋อตงใหญ่โตขึ้นมาเริ่มผลักดันกลุ่มเจียงไคเชกต่างๆนานาไปไต้หวันลงใต้มาเรื่อยๆลงเวียดนามมาเรื่อยๆอเมริกันยิ่งบ้าคลั่งใหญ่เลยจึงแบบว่าอเมริกันจึงแบบว่าขอให้มีการตั้งฐานทัพทหารในนี้สถานทูตไทยจากมีแค่5คนเพิ่มคนเป็น200คนมีการแบบว่าส่ง CIA เข้ามาอยู่ในประเทศไทยจำนวนมาก
ก็คือเป้าหมายของอเมริกาสำหรับภูมิภาคเนี้ยก็คือการต่อต้านคอมมิวนิสต์
ใช่
คอมมิวนิสต์จีนคอมมิวนิสต์โซเวียต
ใช่ทีนี้ในช่วงต้นน่ะจอมพลป.ก็อวยสหรัฐนั่นแหละพูดง่ายๆโดยการส่งทหารไปช่วยรบในสงครามเกาหลีในช่วงปี 93-96 ว่าแบบว่าเฮ้ยเรารักแบบ
เรารักอเมริกันนะ
เหมือนโฆษณาเป๊ปซี่ที่ ่ช่วงนั้นแบบว่าอะไรนะประมาณว่าเครื่องดื่มสำหรับเพื่อนรักกันอะไรประมาณอย่างเงี้ยจอมพลปก็โปรอเมริกันมากในขณะที่ความโปรอเมริกันเนี้ยจอมพลปก็มีลูกน้องอยู่สองสายสายที่หนึ่งคือลูกเขยของจอมพลผินที่เป็นคนปฏิวัติช่วยปฏิวัติในตอนแรกเนาะคือพลตำรวจเอกเผ่าจำชื่อเผ่าไว้นะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นคนสำคัญกับสองคือสลิดสลิด
ก็คือสายตำรวจกับสายทหาร
ใช่ก็คือสองคนนี้ก็ไม่ถูกกันตั้งแต่เดย์วันเลยตำรวจกับทหารสองคนนี้แต่จอมพลปอาศัยการบาลานซ์อำนาจของสองฝั่ง
คืออาศัย power ของอเมริกา
ใช่แล้วบ้านเผ่าบ้านผินเนี่ยคือประมาณบ้านราชครูพูดง่ายๆส่วนสลิดนี่จะเป็นบ้านสี่เสาเทเวศเป็นสองค่ายก็จอมพลปก็อาศัยอำนาจจากการบาลานซ์ตรงนี้ทีนี้อย่าลืมว่าถึงแม้ว่าปรีดีไม่อยู่แต่กลุ่มปรีดีที่อยู่ในเมืองไทยที่ต่อสู้แบบการเมืองในเมืองไทยมันยังอยู่นี่เพราะปรีดีเป็นกลุ่มแบบอำนาจใหญ่มาก่อนอ่ะคณะราษฎรก็คือทำเพื่อประชาชนมันก็จะเป็นกลุ่มชาวนากลุ่มแบบกลุ่มอีสานต่างๆนานาเนาะแต่ว่ากลุ่มพวกต่างๆเหล่านี้ยังไงก็สู้กลุ่มที่อเมริกันให้การซัพพอร์ตไม่ได
้
การซัพพอร์ตก็น่าสนใจคือถ้าเป็นสายพลตำรวจเอกเผ่าเนี่ยจะเป็นสายทางรัฐมนตรีต่างประเทศพวกนั้นแต่ถ้าเป็นสายทหารอย่างสลิดก็เช่าส่วนเพนทากอนกระทรวงกลาโหมอะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องอย่างนั้นอีกในอเมริกาส่งแบ็กอัพมาช่วยต่างกันอีกในที่สุดกลุ่ม Loyalist ก็เหมือนได้ยึดอำนาจใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งปี2494มีรัฐมนตรีที่เป็นกลุ่ม Royal เยอะมากเยอะจัดๆเลยแล้วต้องบอกว่าจอมพลปเนี่ยไม่โอเคกับเจ้าเลยนึกออกป่ะปรีดีต่างหากที่เป็นพาเจ้าเข้ามาอยู่เต็มไปหมดเลยอย่างเงี้ยปี2494หรือกลางๆทศวรรษเนี้ยจอมพลปเลยรัฐประหารอีกครั้งนึงเพื่อล้มรัฐมนตรีเจ้าเหล่านั้นออกไปให้หมดย้อนกลับไปปี2493อ่ะในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยท่านเสด็จกลับมาที่เมืองไทยเนาะก่อนจะถึงปี94ย้อนไปกี่93นิดๆมันมีเหตุการณ์ที่สำคัญเหตุการณ์สำคัญก็คือปี93เนี่ยในหลวงรัชกาลที่9กลับเมืองไทยแล้วก็แต่งงานแล้วก็ขึ้นราชาภิเษกตอนนั้นร.9ของเราอายุประมาณ23เองเนาะเป็นหนุ่ม23แล้วก็ก็กลับไปที่โลซานอีกรอบหนึ่งเพื่อจะเรียนต่อให้จบพูดง่ายๆกลับมาทำพิธีราชาภิเษกแต่ปี94เนี่ยแค่ไม่กี่วันก่อนที่ในหลวงรัชกาลที่9จะกลับเนี่ยจอมพลปดันรัฐประหารซะก่อนตอนนั้นต้องไม่ลืมว่ารัฐประหารของจอมพลปเป็นสายแบบเผด็จการทหาร 100% จอมพลปเนี่ยมีโรโมเดลคือใครคือฮิตเลอร์มุสโสลินีแล้วก็เจมส์ฟรังโกในสเปนแล้วก็แบบว่ากษัตริย์ญี่ปุ่นอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนต้องไม่ลืมว่าเขาก็ไม่รู้หรอกว่าคนพวกนี้จะแพ้นะช่วงหนึ่งคนเหล่านี้ดูเหมือนยิ่งใหญ่ครับฟ้าเนาะมีถึงขั้นว่าอ๋อคนจีนก็คือคนยิวนั่นเองแล้วก็แบบว่ามองเจ๊กเกียดเจ๊กอ่ะเอาจอมพลปเกียดเจ๊กมากแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยจอมพลปรัฐประหารก่อนในหลวงกลับมานิดนึงเหตุการณ์ก็ดำเนินไปจนปีประมาณปี96 97ก็มีทูตที่สำคัญของอเมริกาคนหนึ่งคือโดโนแวนโดโนแวนเป็นทูตลักษณะแบบทูตนักรบอะช่วงนี้คอมมิวนิสต์เริ่มแบบว่าทั่วโลกเริ่มระบาดเริ่มเป็นลัทธิหนึ่งที่คนสนใจนะอเมริกาก็ส่งโดโนแวนซึ่งเป็นทูตนักรบมาเพื่อป้องกันคอมมิวนิสต์สุดฤทธิ์เลยไม่ให้เข้าเมืองไทยอะไรเงี้ยโดโนแวนก็เลยคิดแคมเปญหนึ่งขึ้นมาเป็นเขาเรียกว่า PSB Psychological Strategy Boardซึ่งอันนี้มันคือการทำสงครามจิตวิทยาเกี่ยวกับต่อสู้กับคอมมิวนิสต์ด้วยจิตวิทยาก็คิดว่าคนไทยคืออะไรนะที่เป็นสัญลักษณ์ของชาติที่จะเอาไว้สู้กับคอมมิวนิสต์อ่ะอันนี้เป็นแค่จุดเริ่มต้นแต่พอปี97อ่ะไอ้โดนาแวนเปลี่ยนไปเปลี่ยนคนเป็นทูตอีกคนหนึ่งชื่อพิวริฟอยก็มาต่ออันนี้เนาะพอพิวริฟอยจัดสิ่งนี้ปุ๊บจัดเต็มเลยเริ่มแบบว่ามีโปสเตอร์มีการพิมพ์หนังสือแต่ว่าโปสเตอร์เหล่านั้นน่ะมันยังเป็นโปสเตอร์ที่ยังไม่เข้าใจคนไทยดีก็เช่นแบบว่าเป็นภาพชาวนากำลังทำนาแล้วก็คอมมิวนิสต์กำลังจะมาเอาข้าวไปคนไทยก็ไม่เก็ตอ่ะว่าข้าวกูเยอะแยะจะเอากระเป๋าก็เอาไปสิอะไรอย่างเงี้ยหรือภาพมือของปีศาจที่กำลังก้าวเข้ามาทางภาคเหนือกำลังจะมากัดกินพวกคุณนะคนไทยก็จะไม่ค่อยกลัวหรือภาพคนมีหนวดแบบสตาลินกำลังมาเหยียบวัดวาอารามคนไทยก็ว่าใครวะอีนี่อะไรเงี้ยไม่ได้กลัวก็เลยแบบทั้งสหรัฐก็เลยแบบว่าต้องวางแผนสงครามจิตวิทยาใหม่สิ่งนั้นคืออะไรสิ่งนั้นคือการหาสัญลักษณ์อะไรสักอย่างหนึ่งแทนคำว่าชาติไทยสิ่งนั้นคือการหาใครคนหนึ่งที่เป็นศูนย์รวมจิตใจและเป็นที่รักของคนไทยทั้งประเทศ เพื่อที่ว่าถ้าคอมมิวนิสต์มาทำร้ายคนนี้ก็เท่ากับทำร้ายเราคนไทยทั้งชาติด้วยและคนนั้นก็เป็นใครไปไม่ได้นอกจากในหลวงรัชกาลที่9ในยุคนั้นเนาะซึ่งนั่นเลยเกิดเหตุการณ์ในปี2498ที่คิดแคมเปญที่ในหลวงเสด็จประพาสเยี่ยมอีสานก็เป็นครั้งแรกที่ในหลวงเราออกไปเอาตัวเราไปอยู่กับคนเพราะก่อนหน้านั้นน่ะปี96เคยทำแบบว่าโพลสำรวจว่าคนอีสานน่ะรู้จักระบบกษัตริย์แค่ไหนมีคนมากกว่า 60% ที่ไม่รู้ว่าระบบกษัตริย์คืออะไรเลยด้วยซ้ำก็เลยสร้างแคมเปญนี้มา
พี่โจผมขอให้พอสตรงนี้ช้าๆอีกนิดนึงคืออยากเข้าใจเนาะว่าพี่โจเล่ามาช่วงแรกๆเนี่ยยังไม่ค่อยมีอเมริกาแต่ตอนนี้เหมือนบอกว่าเฮ้ยอยู่ดีๆเนี่ยเหมือนอเมริกาเอาตัวเนี้ย PSBD 23เนี่ยซึ่งสำหรับผมรู้สึกว่าแบบเฮ้ยอันนี้มันคือแบบว่าแบบอาวุธสำคัญมากๆที่แบบอยู่ในหนังสือเล่มนี้แล้วมันเหมือนเป็นแบบว่าแบบกล่องแพนโดร่าอะไรบางอย่างหนึ่งที
่
เอามาตั้งวางในประเทศไทยปุ๊บทำให้เกิดอะไรบางอย่างแล้วหลงเหลือจนมาถึงทุกวันนี้
คือถ้าย้อนนิดๆ นะพี่แนนต้องไม่ลืมว่าจอมพลป.ตั้งแต่ยุคจอมพลป.1ที่แบบว่าปี81กว่า81-87อ่ะที่เป็นคนแบบแนวชาตินิยมอ่ะที่เป็นแบบว่าแนวเผด็จการฮิตเลอร์พูดง่ายๆหรือที่เรารู้จักหรือสตาลินอะไรเงี้ยก็คือเน้นการสร้างชาติชาตินิยมต่างๆแบบว่าให้รักชาติมีการร้องเพลงชาติมีการร้องเพลงปลุกใจการเป็นชาติคือต้องอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยมันเมื่อก่อนเนี้ยชาติยังไม่มีคำว่ากษัตริย์อยู่ในสิ่งนี้เอาตรงๆอ่ะจอมพลป.แทบจะอยากเป็นผู้นำประเทศตลอดกาลด้วยเขาวางแผนรถแบบเขาตลอดชีวิตนะ
อ
ีเวนต์แบบว่าผลักดันเมียหลวงซึ่งแกจอมพลป.แม่งเมียน้อยเยอะมากอ่ะเมียหลวงคือคุณหญิงละเอียดเนี่ยเป็นจอมพลหญิงที่แบบว่าครองราชย์คู่กันไปตลอดแต่ว่าผ่านสภาแล้วตกไปอ่ะก็คือต้องรู้ก็เข้าใจกันว่าจอมพลป.เนี่ยเหมือนอย่างที่เราสร้างธีมไว้ว่า power tends to corrupt คนที่แบบเริ่มมีอำนาจเนี่ยมันจะเริ่มแบบว่าเริ่มหลายกาดขึ้นเรื่อยๆอ่ะเริ่มการที่มีอำนาจอยู่ในมือเนาะแล้วคนที่มีอำนาจอยู่ในมือแบบ absolute power corrupt absolutely อ่ะก็คือแบบว่าคนที่มีอำนาจนี่แบบว่าเจ๊งแน่นอนอ่ะคืออารมณ์จอมพลป.ตอนนั้นก็เหมือนแบบว่าฉันจะครองราชย์จริงเนี่ยต่อไปเรื่อยๆแล้วกันไม่ให้กลุ่ม royal list หรือว่าเจ้าสายไหนก็ตามเข้ามามีบทบาท
ก่อนที่พี่โจจะเล่าต่อนะครับผมอยากชวนขีดเส้นใต้อันนี้เพราะว่าผมขีดเส้นใต้เอาไว้เรื่อง PSB เนี่ยเพราะว่าผมสนใจ definition ของมันนะคือในตอนนี้เราอยู่ที่ประมาณบทที่6ของหนังสือเล่มนี้ใช่ไหมครับหนังสือบทที่6เนี่ยก็จะพูดถึง PSB นี่เลย Psychological Strategy Board ซึ่งปี2494เนี่ยประธานาธิบดีทรูแมนตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านจิตวิทยาซึ่งก็คือชื่อของ PSB เนาะมีหน้าที่ประสานงานวางแผนและจัดทำข่าวโฆษณาชวนเชื่อให้กับรัฐบาลเพราะฉะนั้นมันคือบอกว่าแบบเรื่องของการทำสงครามจิตวิทยาทำโฆษณาชวนเชื่อล้วนๆเลย
ในช่วงนั้นมันเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์สมบูรณ์แบบเลยนะพี่เนทมันมีทั้งหนังเพลงหนังสือเข้ามาหมดเลยคืออเมริกายัดแบบว่าแบบเหมือนอารมณ์หนังกางแปลงเนี่ยอเมริกาก็เป็นคนเข้ามาแบบว่าถ่ายหนังกางแปลงอย่างนี้ดีแล้วก็เอาหนังที่พูดถึงความเลวร้ายของคอมมิวนิสต์มาฉายให้คนดูมากมายอ่ะ
คือทั้งหมดเนี่ยมันเป็นปฏิบัติการทางจิตวิทยาเนาะเพราะว่าผมจำได้ว่าตอนสมัยเด็กๆเนี่ยคือถ้าดูจากปีเกิดแล้วก็อายุของผมเนี่ยผมจำได้สมัยเด็กๆอ่ะผมยังได้ยินคำว่าแบบเฮ้ยเราต้องหวาดกลัวแล้วก็เกลียดคอมมิวนิสต์นะอะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งอ่ะผมยังอยู่ในยุคที่มีหน่วยทหารตระเวนมาฉายหนังกลางแปลงให้ดูแคมเปญต่างๆเหล่านี้ว่าถ้าคอมมิวนิสต์มาจะเป็นยังไงแล้วทำไมเราต้องเกลียดต้องต่อต้านคอมมิวนิสต์ด้วยแล้วก็เพิ่งนึกได้ว่าแบบเอ้ยเอ้าตัวเองนี่คือยังเป็นมรดกของแบบสงครามเย็นอยู่เหรอเนี่ย
เราใช่เลยเราต้องยอมรับก่อนว่าเราใช่แล้วมันก็มีอย่างที่ว่ามันมีกระบวนการสร้างให้เราเป็นคนที่กลัวคอมมิวนิสต์มากอ่ะก็คือเขาคอมมิวนิสต์จะมาทำร้ายในหลวงเรางี้ถ้าเขาทำร้ายชาติเราก็จะเสียนะอะไรเงี้ยแล้วในกระบวนการมัน มันแบบฟูลฟังก์ชันมากประกอบกับโรงเรียนสไตล์จอมพลป.นึกออกปะที่แบบว่าต้องร้องเพลงชาติเช้าเย็นแล้วก็มีการสอนอบรมนู่นนี่นั่นการติดรูปมีโปสเตอร์รณรงค์ว่าคอมมิวนิสต์แย่นู่นนี่นี่การอ่านวรรณกรรมมีนิยายมีตลกของว่าคอมมิวนิสต์มันไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยมันเริ่มต้นในช่วง2491ถึง2500ยุคนี้หนังสือเล่มนี้ที่พูดแต่มันเข้มข้นคือ2500เป็นต้นไปนี่มันจะเข้มข้นกว่านี้อีกมากต้องไม่ลืมว่าสงครามเย็นมันยาวนานมากนะ2490ตรงถึงแบบว่า2532เนี่ยมันยาวนานมากดังนั้นณจุดเนี้ยคงจะเริ่มเห็นกันลางๆแล้วว่าทำไมในวันที่6ตุลา19เขาถึงยืนหัวเราะกับการที่แบบว่าถูกทำลายได้เพราะว่าเขาถูกบ่มมาเป็นเวลา20ปีอ่ะในช่วงเนี้ย2497-98 เนี่ยเป็นช่วงที่พูดตรงๆว่า propaganda ของคอมมิวนิสต์เข้มข้นมากว่าจะมาทำร้ายในหลวงเราหรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะประกอบกับการเมืองในไทยก็น่าสนุกการเมืองในไทยเอาเรื่องของอาจารย์ปรีดีก่อนถ้าจำได้ย้อนกลับไปในตอนต้นๆเรื่องอ่ะอาจารย์ปรีดีถูกกล่าวหาว่าฆ่าในหลวงรัชกาลที่8จอมพลป.หลังจากมาทะเลาะเบาะแว้งกับ Royalist ก็เลยเริ่มจะหันไปหาเพื่อนรักชวนเพื่อนรักกลับเข้ามาแห่ประเทศให้ได้ตอนนั้นอาจารย์ปรีดีหนีอยู่ที่ประเทศจีนก็มีการแบบว่าเริ่มส่งคนไปติดต่อนู่นนี่นั่นเพื่อจะเอาปรีดีเข้ามาให้ได้ซึ่งเป็นสิ่งที่กลุ่ม Royalist และศักดินายอมไม่ได้เด็ดขาดถ้าปรีดีกลับเข้ามาคงจะมาเฉลยได้ว่าใครฆ่ารัชกาลที่8แล้วมันจะกลายเป็นเรื่องอีกหนังอีกม้วนนึงอ่ะนั่นคือเรื่องที่1ที่ Royalist แบบสู้ตายโดยการไปซบอกอเมริกาอย่างสุดฤทธิ์ฝั่งอเมริกาเองก็50-50จอห์นพลป. 50กลุ่มรอยัลลิสต์ใหม่50ดันมาเกิดเหตุการณ์ที่มีการประชุมแบบคล้ายๆประชุมเอเชียนครั้งหนึ่งอ่ะไอ้ประชุมตอนนั้นน่ะเขาเรียกว่าแบบเหมือนประชุมผู้ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดซึ่งตอนนั้นมันก็คือพูดง่ายๆว่ามีฝักใฝ่ฝั่งคอมมิวนิสต์ฝั่งอเมริกาเนาะแล้วก็พวกเราเนี่ยประเทศจิ๋วๆในเซาท์อีสต์เอเชียก็เลยรวมตัวกันคุยกันว่างั้นเราอยากอยู่แบบเป็นกลุ่มไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดก็เลย
อย่างนี้อเมริกาไม่โกรธ
นั่นไงนั่นไงแล้วความเจนจัดทางการเมืองของจอมพลป.ก็คือจอมพลป.ส่งรัฐมนตรีต่างประเทศไปประชุมนี
้
แต่ตัวเองอ่ะไปประชุมที่อเมริก
า
ในเวลาเดียวกันว่าแบบฉันโอเฮ้ยเ
ม
กไอ้กันเพื่อนรักฉันยังโอกับแกอยู่ด้วยอะไรเงี้ย
ตีสองหน้า
ประมาณอย่างนั้นซึ่งเขาก็เป็นเรื่องปกติแต่อเมริกาก็ไม่ได้โง่ไงเขาก็รู้ว่ามึงส่งไปแสดงว่ามีท่าทีที่เริ่มออกห่างจากอเมริกาประมาณหนึ่งหลังจากนั้นมันก็เกิดการผ่อนปรนกับหนังพระพอกันด้าหรือว่าความโปรอเมริกาประมาณหนึ่งมันก็เริ่มมีการค้าระหว่างจีนเริ่มมีของขายจีนมากขึ้นต้องไม่ลืมว่าจีนกับเราเนี่ยมันหยั่งรากกันมากอะเอาจริงๆรัฐมนตรีหรือว่าตระกูลใหญ่ๆทั้งหลายเนี่ยล่ำซ้ำเลยเนี่ยก็เป็นคนจีนแบบว่าข้ามน้ำข้ามทะเลกันมาทั้งนั้นใช่ไหมในช่วงนั้นมันก็เลยแบบว่ามีสินค้าจีนเริ่มมีหนังจีนมาฉายหนังจีนก็เริ่มแพรมๆหนังจีนที่อวยคอมมิวนิสต์เข้ามาปนๆบ้าอะไรอย่างเงี้ย
คือไม่ใช่ว่าฝั่งอเมริกาจะทำแค่พ็อปกันด้าอยู่ฝ่ายเดียวนะ
แล้วไม่ใช่ว่าฝั่งอเมริกาจะโง่นะเขาก็รู้ทุกอย่างแล้วหนังสือพิมพ์จีน
อ
่ะซินเสียนยัดเป้าเนี่ยเป็นของใครรู้ป่ะพี่เน้นเป็นของเผ่าอ่ะเผ่าลูกเขยผิน
อ
่ะก็แบบช่วยโปรโมทความเป็นจีนอยู่ประมาณนึงอะไรอย่างเงี้ยอเมริกาก็เริ่มลังเลว่าจะซัพพอร์ตจอมพลป.ต่อไปดีไหม
พอได้ยินชื่อเผ่าอ่ะก็นึกถึงแบบเรื่องฟินอะไรเงี้ยเหมือนก
ัน ใช่ใช่คือต้องนึกภาพว่าในช่วงนึงประเทศไทยนึกถึงหนังเรื่องนี้ดิ2499อันธพาลคลองเมืองอ่ะนึกเซตติ้งนั้นแล้วก่อนนั้นอีกนิดหน่อยอ่ะมันก็จะมีความโจรผู้ร้ายความแบบว่าบ่อนการพนันแล้วก็รวมทั้งโรงฟินที่อยู่ตรงนี้ด้วยโรงฟินเนี่ยก็ว่ากันว่าเอาเป็นว่าในหนังสือเล่มนี้ไม่ได้บอกแต่ก็เมาส์กันว่าเป็นศูนย์รวมอยู่ที่พลตรเอกพินนั่นแหละถัดมาอเมริกาก็เริ่มแบบลังเลว่าจะซัพพอร์ตใครณตอนนั้นก็มีสฤทธิ์อีกคนที่เดินทางไปที่อเมริกาเหมือนกันเพื่อเป็นตัวแทนของฝั่งรอยัลลิสต์เพื่อที่จะแบบว่าเนี่ยนะถ้าเราแบบว่าซัพพอร์ตเรานะเราจะรักอเมริกาคนเดียวนะอะไรเงี้ยซึ่งสฤทธิ์เนี่ยก็เป็นทหารเนาะแล้วก็สุ่มกลุ่ม Loyalist เนี่ยตอนนั้นก็น่าจะนำโดยพรรคประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์เขาก็มีบทบาทอยู่ในสตอรี่นี้ในหนังสือเล่มนี้มากมายตั้งแต่คุณควงอภัยวงศ์ซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีตั้งหลายสมัยแล้วก็เป็นผู้ก่อตั้งพรรคประชาธิปัตย์อีก2คนที่พลาดไม่ได้เลยคือหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชกับหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชเนาะตัดกลับมาหลังจากที่จอมพลป.เนี่ยไปอเมริกาแล้วก็ได้เที่ยวรอบโลกก็ไปที่อังกฤษด้วย เขาว่ากันว่าสิ่งดีอย่างเดียวที่จอมพลปอทำตอนกลับมาจากอเมริกาคือจอมพลปอเปิดให้มีไฮพาร์คในปี2498 2499แถวๆไฮพาร์คที่สนามหลวงเว้ยแบบอังกฤษอ่ะก็คือใครจะลุกขึ้นมาพูดอะไรก็ได้คือจอมพลปอคิดอย่างนี้ว่าอ่ะฉันไม่สามารถแบบคอนโทรลไอสลิดได้ละฉันไม่สามารถคอนโทรลพวกแบบว่ารอยัลลิสต์ศักดินาได้ละฉันเอาประชาชนเป็นพวกแล้วกันเผื่อจะแบบว่าแบบต่อสู้กับศักดินาต่างๆนานากลายเป็นว่าที่ไฮพาร์คนั้น
อ
ะใครจะพูดอะไรก็ได้ใช่ไหมกลายเป็นว่าคนที่เละที่สุดคือคุณเผ่าที่แบบว่าพูดเรื่องฝิ่นเมื่อกี้นี้พูดถึงคอร์รัปชันต่างๆเป็นตำรวจมานานเนาะก็ด่าเผ่ากันใหญ่เลยก็คือแบบมันก็มีด่ากันไปด่ากันมาไฮพาร์คนึกออกปะใครจะพูดอะไรก็ได้อะไรเงี้ยรวมทั้งณช่วงนั้นน่ะจอมพลป.บ้าจี้สนับสนุนฟรีสปีดขั้นสุดฉันว่าขั้นสุดในประเทศไทยเท่าที่ประสบการณ์เห็นเลยนะคือทุกคนสามารถเปิดหนังสือพิมพ์ของตัวเองได
้
พี่เนทลองพึ่งภาพนี้นะว่าคึกฤทธิ์เปิดสยามรัฐได้ฝั่งจอมพลป.ก็เปิดได้เผ่าก็เปิดได้สลิดก็เปิดได้เพราะฉะนั้นหนังสือพิมพ์ก็จะแบบว่าด่ากันเละก็เรียกว่าจะพูดอะไรก็พูดกันได้จริงไม่เท็จเฟกนิวอะไรก็มากันเต็มที่อ
่
ะ
ไม่ต่างจากยุคนี้ไหม
ใช่ก็ดูไม่ต่างจากยุคนี้ไหมแต่หลังจากยุคสลิดจะไม่มีบรรยากาศนี้อีกเลยนะ
คือมันเหมือนเหตุการณ์ทุกอย่างอ่ะพามาสู่ในจุดที่จะเริ่มมีเหตุการณ์ใหญ่ๆเกิดขึ้นละคือเหมือนที่พี่โจเล่ามาว่าจอมพลป.เริ่มแบบว่ามีไฮพาร์คเริ่มแบบว่าเปิดอิสระให้ทุกคนแบบตั้งพรรคการเมืองได้นะอีกอย่างหนึ่งเนาะบอกว่าแบบเพราะอยากดันให้ระบบประชาชนหรือระบบอะไรที่มันมาทางประชาธิปไตยหน่อยๆให้มันแบบโตขึ้นอีกนิดนึงในช่วงนั้น
แล้วอีกแฟกเตอร์หนึ่งก็คือในหลวงรัชกาลที่9ของเราในช่วงนั้นเป็นช่วงหนุ่มหล่อเลยล่ะช่วง20ถึง30เนี่ยหลังจากแต่งงานก็ช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่ท่านมีลูกหลายๆพระองค์แล้วเนาะแล้วก็ส่งคล้ายๆแบบองคมนตรีไปที่อเมริกาเพื่อเจรจาอะไรบางอย่างกับแบบทางอเมริกาบางอย่างอะไรเงี้ยแล้วหลังจากนั้นอ่ะปี2498จอมพลป.หรือพลตำรวจเอกเผ่าก็ตกต่ำลงเรื่อยๆจากการคอร์รัปชันเหมือนที่ว่า power tend to corrupt นั่นแหละมันก็เริ่มเน่าด้วยตัวเองกันประมาณนึงอ่ะจนกระทั่งปี2499เป็นต้นมาเนี่ยอเมริกาเริ่มอัดฉีดเต็มที่กับฝั่งรอยัลลิสต์บวกศักดินาแล้วก็บวกทหารฝั่งสลิดเต็มที่แล้วก็บวกกับบรรยากาศตอนนั้นน่ะมันคือมีม็อบตลอดเวลาประชาชนนักศึกษาธรรมศาสตร์ออกมาม็อบเพื่อขับไล่เผด็จการจอมพลป.ซึ่งอยู่ในระบอบจอมพลป.มาเกือบ10ปีแล้วเนี่ยมันนานมากเนาะมีม็อบหนึ่งน่าสนใจเป็นม็อบที่จุฬาม็อบที่จุฬาเนี่ยบังเอิญช่วงนั้นน่ะเสนีปราโมทเป็นอาจารย์อยู่รัฐศาสตร์จุฬาแล้วก็เหมือนแบบก่อม็อบเบาๆเลยจุฬาม็อบแบบว่าม็อบเพื่อจะไล่จอมพลป.เนาะแล้วจอมพลป.ตอนนั้นยังส่งสลิดไปเพื่อให้จัดการม็อบพอสลิดไปถึงม็อบปรากฏว่าสลิดบอกว่ามานั่งคุยกันต้องการอะไรต้องการไล่จอมพลป.แล้วแบบว่าแล้วยังไงต่อไปก็ท่านช่วยแบบว่าช่วยมาบริหารประเทศแทนได้ไหมสลิดก็แบบว่าจะเอางั้นเหรองั้นเหรอก็ได้นะแล้วหลังจากนั้นก็คือสลิดก็บอกว่าเดี๋ยวเราจะดูแลความเรียบร้อยของม็อบให้เองกลายเป็นอย่างนั้นไปก็คือสลิดเนี่ยเป็นทหารของจอมพลป.เนาะจะต้องมาขับไล่ม็อบแต่สุดท้ายมารวมตัวกับม็อบเพื่อที่จะจัดการกับจอมพลป.ต่อนี่ก็คือความสนุกของหนังสือเล่มนี้ไงที่แบบว่ามีหักเหลี่ยมเฉือนคมแบบว่าไอ้นี่พวกนี้ไอ้นี่พวกไอ้นั่นกันอยู่ตลอดเวลาแล้วเหตุการณ์ที่เป็นคีย์เหตุการณ์อีกอันก็คือปี2499หรือ2500เนี่ยเราไม่แน่ใจก็คือคุณหญิงพูนสุขพนมยงค์เนี่ยกลับมาจากเมืองจีนเพราะว่าจอมพลป.เปิดทางมาพร้อมกับลูกชายแล้วก็แบบว่าประมาณว่าแบบทุกคนก็รู้สึกว่าเดี๋ยวปรีดีจะกลับมาทุกคนแบบในแง่นึงก็เฉลิมฉลองยกเว้นคนกลุ่มเดียวก็คือกลุ่มรอยัลลิสต์เนี่ยที่กลัวว่าปรีดีจะกลับมาและเอาเรื่องสวรรคตมาเปิดคดีขึ้นมาใหม่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยสุดท้ายก็จำเป็นจะต้องทำการรัฐประหารในปี2500ก็คือสลิดเป็นคนทำรัฐประหารนี้เกิดขึ้นต้องไม่ลืมว่าสลิดเนี่ยเขาถือกำลังทหารเนาะเผ่าถือกำลังตำรวจทหารมันมีอาวุธหนักไงตำรวจสู้ยังไงก็แพ้นะณตอนนั้นนะแล้วก็จอมพลป.ก็ต้องหนีออกนอกประเทศไปเรื่องนี้จบลงที่เพื่อนรักทั้งคู่ไม่ว่าจอมพลป.หรือว่าปรีดีสุดท้ายก็เสียชีวิตที่ต่างประเทศทั้งคู่ เรื่องราวก็จบลงที่ประมาณอย่างนี้เพื่อที่จะไปต่อภาค2ในช่วงแบบว่า2500เป็นต้นไปถึง2516ว่ามันเกิดอะไรขึ้นถึงทำให้เกิดแบบไอเหตุการณ์แบบ14ตุลาหรือ6ตุลาเนี่ยเท่าที่ฟังเรื่องมาทั้งหมดเนี่ยเนาะกับชื่อหนังสือที่ชื่อว่าขุนศึกศักดินาพญาอินทรีมันก็คุยกันสักหน่อยว่าขุนศึกคือใครศักดินาคือใครและพญาอินทรีคือใคร
คือเอาแน่ๆตอนนี้ง่ายที่สุดอะคือพญาอินทรีนี่คืออเมริกาแน่นอนจะบ่าซึ่งอเมริกาในหนังสือเล่มนี้คือไม่ใช่อเมริกาอย่างเดียวคืออเมริกามาในแบบ3หน่วยงานใช่ป่ะมีกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงกลาโหมแล้วก็ CIA
อเมริกานี่นะพี่เนในช่วงที่เขามาเนี่ยในช่วงเนี้ยมีทหารอเมริกันอยู่ในประเทศไทยประมาณ 40,000 คนเนาะมันไม่ใช่น้อยนะ 40,000 อ่ะทหารทั้งประเทศเรามีเท่าไหร่กันเชียวอ่ะ
อันนี้ถ้าหลายๆคนอ่านประวัติศาสตร์ช่วงเนี้ยเนาะจะรู้เลยว่าประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยไม่ได้ชอบประเทศไทยในตอนนั้นเลยเพราะว่ามันเท่ากับว่าเราอ่ะที่พูดว่าแบบไทยไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของใครอะไรเงี้ยแต่ในมุมของเพื่อนบ้านอ่ะนี่คือในเป็นช่วงเวลาที่ไทยอยู่ภายใต้อาณานิคมอเมริกันอย่างชัดเจน
เขาเรียกว่าภาวะกึ่งอาณานิค
ม
นะตอนนี้คือต้องเอาภาพนี้แรงภาพที่รัฐบาลเปิดพัทยาให้สาวบริการเซอร์วิสทหารอเมริกันต่างๆเหล่านั้นอ่ะก็คือเกิดภาพขึ้นมาในช่วงนี้รัฐบาลจัดเองเลยนะมันแบบว่าวาระแห่งชาติอ่ะซึ่งพญาอินทรีเนี่ยก็คืออเมริกาแล้วที่ความเจ๋งของหนังสือเล่มนี้เพราะว่าหลายๆครั้งที่เราวิเคราะห์หรือว่าพูดถึงประวัติศาสตร์การเมืองไทยอ่ะเราไม่ได้พูดถึงแฟกเตอร์ภายนอกกันสักเท่าไหร่เราจะพูดถึงแค่ปรีดีโอนปอกลุ่มเสนีกลุ่มประชาธิปัตย์อะไรเงี้ยแต่ว่าแฟกเตอร์ใหญ่ๆของสตอรี่เนี้ยมันคืออเมริกาที่ต้องการกำจัดคอมมิวนิสต์ด้วยความหวาดระแวงอย่างสุดขีดความสนุกหรือว่าถ้าเราสร้างหนังเรื่องนี้นะความสนุกของตัวละครทุกตัวที่อยู่ในนี้เลยนะคืออะไรแล้วพี่เนี่ยทุกคนแม่งระแวงกันตลอดเวลาเราเข้าใจสิ่งหนึ่งว่าอเมริการะแวงว่าถ้าโซเวียตขึ้นมาแล้วครองโลกโดยเฉพาะครองประเทศไทยได้เนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นเนาะพวกเจ้าที่เคยแบบว่าสูญเสียอำนาจสูญเสียทรัพย์สมบัติไปมันจะเกิดอะไรขึ้นมีช่วงปลายๆอยู่ช่วงนึงที่จอมพลป.แม่งออกกฎหมายว่าประชาชนทุกคนมีที่ได้ไม่เกิน5ไร่ถ้าเป็นที่ดีทำกินมีได้ไม่เกิน50ไร่พี่เนตลองนึกถึงพวกเจ้าที่มีที่เป็นแบบว่าร้อยร้อยพันพันไร่ใครจะมายอมวะมันก็สู้กันตายเนี่ยก็คือพวกศักดินาไม่มีทางยอมแล้วพวกขุนศึกเองอ่ะก็เป็นขุนศึกแบบที่ปกครองมานานจนกระทั่งคอร์รัปหรือพังแล้วอ่ะมันก็เลยสู้กันเละตุ้มเป๊ะกันเลยทีเดียว
ประเด็นที่น่าสนใจสำหรับผมเนี่ยคือเวลาพูดถึงศักดินาเนี่ยคืออันนี้ก็ง่ายเนาะเพราะว่าคือกลุ่มรอยัลลิสต์ที่เคยเสียผลประโยชน์ไปตอน2475ใช่ป่ะแล้วก็เริ่มกลับเข้ามาทวงคืนอำนาจช่วงต้นๆ2490 2491มาแล้วก็พอปลาย2500ปุ๊บเริ่มจะเป็นกลุ่มที่แบบขึ้นกลับขึ้นมาได้อีกครั้งนึงใช่ป่ะแต่กลุ่มที่เละเทะที่สุดในเรื่องเล่าทั้งหมดในหนังสือเล่มเนี้ยคือกลุ่มขุนศึกอ่ะพี่โจคือผมอ่านไปแล้วแบบหลายอารมณ์มากเลยพี่โจคือตอนแรกอ่ะถ้าอ่านในฐานะที่จะแบบเอ้ยเอาเรื่องเนี้ยเหตุการณ์เนี้ยไปทำหนังไปทำซีรีส์หรือไปทำสารคดีดีอะไรเงี้ยเราหาฮีโร่นะเออว่าแบบเอ้ยเอาใครเป็นฮีโร่ของเรื่องนี้ดีวะอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าแบบไม่อยากให้ใครเป็นฮีโร่เลยอ่ะรู้สึกว่าทุกคนเป็นตัวโกงทุกคนเป็นผู้ร้ายหมดเลยอะไรเงี้ยเพราะว่ามันพอพูดกันถึงเรื่องแบบอำนาจเนาะ power play เนี่ยอำนาจไปอยู่ในมือคนไหนคนนั้นก็จะทำอะไรบางอย่างที่อย่างที่พี่โจบอกอะมันเทนทูคอร์รัปได้อยู่เสมอเลยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันเหตุการณ์ทั้งหมดแบบช่วง10ปีเนี้ยมันเหมือนกับโยนลูกบอลอำนาจเข้าไปแล้วใครจะเป็นคนเลี้ยงอำนาจลูกบอลอำนาจนี้ในมือไว้ได้ให้อยู่กับตัวเองได้นานที่สุดได้มากที่สุด
แต่ถ้าเป็นเรานะพี่เน้นเราจะเลือกให้จอมพลป.นั่นแหละเป็นฮีโร่เป็นตัวเมนของเรื่
อง
ซึ่งเขาเรียกว่าเป็นแอนตี้ฮีโร่อ่ะต้องย้อนกลับไปถึงจอมพลป.ตอนหนุ่มเนาะตอนที่ยังเป็นร้อยโทแบล็กซึ่งอยู่ที่คาเฟ่ที่ฝรั่งเศสแล้วมีความฝันว่าอยากให้ประเทศไทยอ่ะเป็นเหมือนฝรั่งเศสก็คือมีความรุ่งเรืองแบบนี้ด้วยความฝันอันนั้นแพชชั่นอันนั้นอ่ะแล้วกลับมาก็เปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วก็ไฟใหญ่เลยว่าบังคับทุกคนใส่เสื้อผ้าไปห้างก็ต้องแบบว่าใส่เสื้อแบบฝรั่ง ยกเลิกการกินข้าวด้วยมือการต้องใส่ชุดนั้นชุดนี้ที่แบบว่าเป็นแบบแนวฝรั่งอะไรเงี้ยก็คือแกก็หวังนะช่วงต้นน่ะแกก็หวังดีอ่ะจนกระทั่งแบบอำนาจที่มันเยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆเนี่ยแล้วจนกระทั่งเปลี่ยนไปเป็นจอห์นพอมปอขวาลงลงเรื่อยๆเรื่อยๆเราว่าเป็นตัวละครที่น่าสนใจน่าเห็นใจน่าเข้าใจแล้วก็น่าถึงแม้อีเวนต์จะแบบน่าโกรธเคืองในบางอย่างที่เขาทำด้วยซ้ำแต่ว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงตัวละครสูงมากอ่ะ
คือแล้วก็อีกมุมหนึ่งอ่ะพี่โจถ้าเกิดอ่านในฐานะที่เป็นแฟนของท่านปรีดีเนาะเรารู้สึกว่าแบบนี่เป็นช่วงเวลาที่ไม่ใช่ช่วงเวลาของอาจารย์ปรีดีเลยใช่ป่ะแล้วเหมือนกับเป็นช่วงตั้งแต่2475มาก่อนที่จะเข้าหนังสือเล่มนี้เนี่ยก็คือเป็นช่วงที่แบบยุคคณะราษฎรมีบทบาทในการเมืองค่อนข้างเยอะเนาะแต่พอเข้าสู่แบบ2491เนี่ยคืออย่างแรกอ่ะเปิดเข้ามาก็คือแบบมีคดีสวรรคตของรอบ8เนาะซึ่งด้วยเหตุเนี้ยก็คือแบบอ่ะปรีดีตกเป็นแบบนั่นแหละก็คืออยู่ไม่ได้แล้วใช่ป่ะแล้วตอนท้ายๆที่พยายามจะถูกดึงออกมาเป็นอีกขั้วการเมืองกลับมาอีกทีนึงก็กลับมาไม่ได้
อาจารย์ปรีดีนะพี่แนนเอาพูดถึงประวัติแกหน่อยเนาะเด็กๆเนี่ยพ่อจับไปอยู่ท้องนาเลยนะกับพี่น้องก็ทำนาแล้ววันๆน่ะแกก็ชอบไปนั่งคุยกับลุงป้าชาวนาที่อยุธยานั่นนะแล้วก็รู้ปัญหาของชาวนาทั้งหมดก็เลยตั้งใจเรียนนิติศาสตร์จนกระทั่งแบบว่าได้ทุนไปเรียนนิติศาสตร์ที่ฝรั่งเศสก็เป็นเด็กหนุ่มช่างฝันอีกคนหนึ่งที่อยากกลับมามีอุดมการณ์เต็มเปี่ยมจะกลับมาแล้วแกเป็นคนเก่งไงพอกลับมาสิ่งที่แกทำแบบคนไม่ได้ให้ความสำคัญมากแต่เราคิดว่ามันสำคัญมากคือประเทศไทยเนี่ยไม่ได้ตกเป็นเมืองขิงใครก็จริงแต่ว่าเราอยู่ในสถานะปิดถ้าเราออกไปข้างนอกเราเสียเปรียบทางการทูตทางการศาลเขาหมดเลยและแกก็ไปแก้ปัญหาเหล่านี้ที่รอบๆประเทศหมดเลยว่าให้ต่างประเทศยอมรับประเทศไทยเช่นแบบรับยอมรับศาลถ้าต่างชาติมาเกิดปัญหาในเมืองไทยก็ต้องขึ้นศาลไทยเนาะหรือภาษีถ้าเราจะขายให้ต่างชาติก็ใช้ภาษีนำเข้าส่งออกอะไรกันอย่างแบบยุติธรรมอะไรอย่างเงี้ยเราว่าพวกนี้มันเป็นสิ่งที่ทำให้คนหมู่มากอ่ะหรือคนรากหญ้าทั้งนั้นเลยอะไรเงี้ยแล้วแกก็แบบไม่ยอมเป็นนายกอยู่นั่นแหละอันเนี้ยบางคนก็ดูว่ามันเป็นลักษณะของฮีโร่พระเอกแต่ว่าในบางมุมในมุมเราเองก็ได้เรารู้สึกว่าบางทีแกก็อ่อนไปนิดนึงอ่ะแล้วแกก็เป็นคนพาพวกเจ้าเข้ามาจริงๆแต่ก็เข้าใจในยุคควรการเสรีไทยเนี่ยถ้าไม่พึ่งเจ้าด้วยก็จะไม่แบบไม่สามารถคอนเนคกับอเมริกาเข้ามาช่วยได้เต็มที่อะไรอย่างเงี้ยจุดพลาดของแกก็คือตรงจุดนั้นแหละที่หลังสงครามโลกแล้วเอาพวกกลุ่มรอยัลลิสต์เข้ามาเยอะๆอ่ะและแกเข้ามาไม่ได้เข้ามาเฉยๆนะเข้ามาแล้วก็มีออกกฎหมายอภัยโทษให้คนนั้นได้ทรัพย์สมบัติกลับคืนคนนี้ได้ยศกลับคืนด้วยซ้ํามีการแบบช่วงจอมพลป.เนี่ยแกยกเลิกพวกยศต่างๆหมดเลยนะคุณหลวงพระพญาในช่วงแรกอ่ะแล้วตอนช่วงปรีดีกลับมาอีกรอบเนี่ยก็สามารถรื้อฟื้นได้ว่าใครอยากได้ยศกลับมาก็ได้นะแต่แกไม่เอาไงหลวงประดิษฐ์มนุธรรมแกก็ขอบใช้ชื่อว่านายปรีดีพนมยงค์เฉยๆอะไรเงี้ยก็เป็นอีกคาแรคเตอร์นึงที่น่าสนใจสุดท้ายแกคงแบบเจ็บใจมากอ่ะที่โดนใส่ความในกรณีสวรรคต
สำหรับผมนะพี่โจหลังจากอ่านหนังสือเล่มนี้จบเนี่ยสิ่งที่ผมเขาเรียกว่าได้มาจากหนังสือเล่มนี้เยอะเลยอ่ะคือจิ๊กซอนะคือมีจิ๊กซอเต็มไปหมดเลยที่ต่อเติมสิ่งที่เรายังไม่เข้าใจประวัติศาสตร์ที่ฮาร์วิโจบอกไว้ตอนต้นว่ามันแบบหายไปช่วงนึงที่เราแบบไม่ค่อยรู้เรื่องในช่วงพ.ศ.นี้เท่าไหร่เนาะสิ่งที่ผมพอจะสรุปได้เนาะจากการอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วก็ปะติดเส้นประวัติศาสตร์เนี่ยตั้งแต่2475เป็นต้นมาก็เหมือนแบบพอ2475คณะราษฎรเป็นช่วงไรซ์ขึ้นมานะแบบแล้วก็ค่อยๆแบบดีคลายเป็นฟอลลงมาจนกระทั่งฟอลจนแบบติดดินเลยอ่ะคือช่วงเริ่มต้นของหนังสือเล่มนี้คือ2490 2491เนี่ยที่เกิดกระบวนการเสรีไทยใช่ป่ะกลุ่ม Royalist กลับมาสู่อำนาจอีกครั้งหนึ่งผ่านคุณปรีดีนั่นแหละใช่ป่ะแล้วประกอบกับเป็นช่วงที่อเมริกาเห็นว่าเมืองไทยเป็นสมรภูมิที่เหมาะสมในการต่อต้านคอมมิวนิสต์ในช่วงเริ่มต้นของสงครามเย็นด้วยอะไรเงี้ยอเมริกามาพร้อมกับ psychological strategy ใช่ป่ะอย่างที่เราพูดไปเนาะว่าเป็น PSB อะไรเงี้ยโดยใช้แผนจิตวิทยานั้นสร้างสัญลักษณ์ในพื้นที่ประเทศไทยขึ้นมาใหม่เพื่อทำให้ประชาชนในประเทศไทยเนี่ยช่วยกันต่อต้านคอมมิวนิสต์ซึ่งเป็นแบบผลทางตรงที่อเมริกาต้อง
เหมือนถ้าเรารักใครมากๆอ่ะเราก็ไม่อยากให้คนที่รักเราโดนทำร้ายหรืออย่างนี้แหละ
แล้วนั่นก็คื เอาเหมือนกับช่วง10ปีเนี่ย2491จนถึง2500เนี่ยก็คือเป็นช่วงที่ต้นก็คือแบบกลุ่ม Loyalist เริ่มกลับมามีอำนาจเพิ่มขึ้นเนาะแล้วพอปลายๆก็กลายเป็นว่าเฮ้ยเกิดสิ่งที่หนังสือเล่มนี้พูดเอาไว้ว่าเป็นพันธมิตรไตรภาคีก็คือกองทัพกษัตริย์แล้วก็อเมริกาใช่ป่ะครับแล้วก็สิ่งที่อเมริกาสร้างเอาไว้เพื่อต่อต้านคอมมิวนิสต์แต่สร้างโดยสร้างสัญลักษณ์บางอย่างเอาไว้ในเมืองไทยเนี่ยมันกลับถูกแบบว่าแบบเพิ่มพลังและอำนาจให้กับกลุ่มนี้มากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งมันเกิดสิ่งที่เราพูดไว้ตอนต้น EP ว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นกับผู้คนในประเทศไทยในปี2519ที่สามารถยืนดูเพื่อนร่วมชาติถูกกระทำอะไรบางอย่างด้วยหน้าตาที่ยิ้มแย้มแบบหน้าชื่นตาบานแบบนั้นได้อะไรเงี้ยหนังสือเล่มนี้เหมือนจะอิมพลายว่ามันคือมรดกตกค้างที่อเมริกาสร้างเอาไว้ในประเทศไทยตั้งแต่ช่วงสงครามเย็นและเป็นมรดกตกทอดมาไม่เว้นแม้แต่ปี2516 2519หรือจนกระทั่งลากยาวมาจนถึงปี49ปี57หรือผมคิดว่ามันยังตกทอดมาถึงทุกวันนี้ด้วยซ้ำ
จำได้ไหมตอนเริ่มต้นน้องแบงค์ของฉันที่อายุ14ปีเกิดปี49แล้วปีนี้63ที่น้องแบงค์ทะลุมิติย้อนกลับไปในช่วงเวลานั้นอย่างเงี้ยน้องแบงค์เข้าไปในยุคเริ่มของสิ่งที่ชาติเท่ากับ nationalism หรือลัทธิ nationalism ประมาณหนึ่งจนกระทั่ง10ปีนั้นน่ะน้องแบงค์ได้เข้าใจคำว่า royal nationalism หรือราชาชาตินิยมแล้วแบงค์ก็ทะลุมิติย้อนกลับมาในวันนี้ที่น้องแบงค์ไปม็อบที่สยามแล้วสามารถแล้วก็โดนฉีดน้ำต่างๆนานาแล้วก็พอเข้า Twitter แล้วกลับปรากฏว่ามีคนแบบหัวเราะดีใจที่กลุ่มนักเรียนโดนทำร้ายหรือเด็กๆโดนทำร้ายอ่ะแต่วันนี้แบงค์เริ่มเข้าใจแล้วว่าอ๋อพี่ๆบูมเมอร์เหล่านั้นน่ะเขาเป็นอย่างนี้เพราะอะไรแล้วเรารู้สึกว่าอันนี้คือเหตุผลที่ว่าทำไมทุกคนควรจ่าหนังสือขุนศึกศักดินาและพญาอินทรีเหมือนที่เราพูดกันไปแบบว่าเราอ่านหนังสือเพื่อที่เราจะได้เข้าใจมนุษย์เข้าใจโลกมากขึ้นแล้วพอเราเข้าใจกันมากขึ้นเราจะแคร์กันมากขึ้น
Readery Podcast จะอัปเดตหนังสือที่น่าสนใจให้คุณทุกวันศุกร์ถ้าใครมีเล่มไหนอยากแลกเปลี่ยนคอมเมนต์เพิ่มเติมหรือติด Hashtag Readery Podcast ได้นะครับ
เราเชื่อว่ามีหนังสือดีๆอีกมากมายรอให้อ่านอยู่เสมอติดตาม Readery Podcast ได้ทางเว็บไซต์ The Standard Podcast Player ที่คุณใช้ Spotify SoundCloud และ YouTube
The Standard PodcastEye-opening for your ears.